kratolest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po souci to. Děkuji, děkuji, děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný za výstřeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Proto si dnes budu povídat s Janem Šoltou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@slobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. Z České republiky pak můžete volat na číslo 00421 483810101. Jan Šolta, ekonom. Dobrý večer, vážený Jane Šolto, vítám tě srdečně na našem váženém Slobodném vysílači, a to v pořadu Na prahu změn.
Dobrý večer všem, zejména vašim věrným posluchačům na Slovensku.
Tak, našim věrným a vytrvalým posluchačům. Honzo, rodáku z Police nad Betují, skočíme do toho hned. Jak tě poznamenalo rodné město a další místa, na kterých jsi v životě pobýval? Jak tě ovlivnili rodiče, přátelé, historické osobnosti? Počneme rozhovor, prosím, rokem 1946.
To je můj rodný věk, rodný rok teda, kdy jsem se narodil, první poválečný. A trochu jsem zkazil vtip, chtěl jsem se představit tak, jak jsem se představil Josefu Škoreckému, když jsem poprvé byl na západě v roce 87 a navštívil jsem ho. Řekl jsem, I am from police, nad Metuji. Když jsem řekl, že jsem z policie, vždycky, on je totiž z Náchoda, což je asi 10 kilometrů od police nad Metuji, kde on učil. Já jsem se tam pouze ale narodil, jinak jsme bydleli v Teplicích nad Metuji, Teplicko a Držbařské skály, nebo možná a Držbařsko-Teplické, známější.
Nádhera.
Skolní město, a tam jsem žil a tam rád se vracím, má to tam rád. Jsou to pravé Sudety. Němci tam byli ještě, když jsem já chodíval do školy, řada spolužáků potom se vystěhovala v 60. letech. Hráli jsme si na partizány, bylo to po válce. Zajímavý bylo, my jsme se střídali chvilku, jedna parta představovala Němce, druhý pak rudý partizány. Tak ani ti Němci, němečtí kamarádi, nechtěli hrát Němce. Chtěli být ruskými partizány. Měli jsme zbraně, střídali jsme ostrými, ale nábojů bylo nedostatek. Za 10 nábojů byla pistole třeba a tak dále. Zbraní bylo dost. Takže tam jsem žil, chodil jsem do školy a v roce 56, kdy byla takzvaná kontrarevoluce v Maďarsku, tak jsem se dostal poprvé do takového průšvihu se státní bezpečnosti, ani jsem to tušil. Vykouřil jsem totiž svoji nejlepší přítelkyni, která je dodnes mojí nejlepší kamarádkou, Drahunu od naproti. Nechtěla si se mnou jít hrát, tak jsem udělal takový doutnák ze starého filmu, zašláp, zabalil do novin, zapálil, zašláp a hodil do domu, kde bydleli naproti. Ono to krásně kouří a strašně to smrdí. Jenže jsem netušil, že doma je její otec, který vyběh ven, vyhodil to, vykop to a ono to hořelo a tak jsem šel domů. A myslel jsem si tak, že bude po legraci. Jenže druhý den do školy přijela státní bezpečnost, protože její otec byl nejenom ředitelem školy, ale i předsedou Národního výboru, takže oni přijeli vyšetřovat útok na veřejného činitele v dobách velmi krutých ohrožení státu v době maďarské kontrarevoluce a povstání a nepokojů v Polsku.
Jo, to bylo, to bylo 10 let teprve.
To bylo 10 let.
A už jsi ještě vyšetřovat, jasně.
Jo. Kdo tě navéd, proč a tak dál. Totiž ten film nedohořel a oni se podívali a zjistili, že kdo je na tom filmu, tak na těch obrázcích, tak lehce nás zjistili. A díky tomu, že teda ten soused a ředitel mě znal, tak je umluvil, že to byla hra jenom dětská, ale oni to nechtěli, protože viděli v tom dobrý úlovek. No nicméně se jim to nepodařilo. Takže takto jsem vyrůstal v Teplicích, kde moji rodiče působili jako učitelé. Otec byl původně katechetou katolickým, učil v Praze náboženství po školách a zároveň měl i povinnost ministrovat u svatýho Víta. To se mu moc nelíbilo ráno chodit na reální mši, takže pak šel učit do Orlických hor, kde se seznámil s matkou, která byla také učitelka. Ten jejich sňatek byl dost problematický, zatímco otec byl římský katolík, tak ona byla zase z tvrdé evangelické rodiny, takže byly velké problémy, než se mohli vzít. Nicméně toto spojení katolické a evangelické ze mě v očích lidí, teda lidí po roce 70 nedělalo křesťana, ale byl jsem považován za žida. Dokonce jsem byl zařazen do akce Pavouk, protože můj bratr starší, který byl elektroinženýr, emigroval v roce 68 do Izraele, takže automaticky jsem byl zařazen mezi tajné židy. Dokonce ani pražský rabín mě nevěřil, když jsem mu vykládal, že otec učil za války a musel mít vysvědčení od farářů, že je křtěnej a že, já nevím, několik století, že jsou katolíci a tak dále, to samý matka, tak říkal, ty faráři se dali podplatit. Tak jsem už tomu rabínovi jako neodporoval.
No, protože většinou židi byli spíš členy Československé církve, potom tedy husitské v závorce, že? A, ale samozřejmě i ČCE, no, to je prostě pravda, že to nějak tenhle ten boj takhle nějak probíhal od toho roku 1918.
Takže to byly zajímavý takový nějaký... Jinak jsem chodil do školy v Teplicích, pak na 11letku v Broumově, kde jsme se i povinně museli vyučit před lákem česané příze ve webě. V textilce jeden den jsme chodili v týdnu ve středu celý den do fabriky, v sobotu jsme měli pak teorii, takže tak to jsem jako procházel školstvím československým.
No a dobře, já se vždycky ptám samozřejmě na takové ty klíčové peripetie našich dějin, když se to někomu podaří, že je mu třeba už 100 let, tak samozřejmě mě zajímá i druhá světová válka, první republika a tak dále, ale v tom případě samozřejmě to bude potom ten 68. Koneckonců jsme si do upoutávky napsali, že zásadní témata jsou to dokonce pro tebe, ta poslední klíčová rozhodující data, tedy ten rok 68 a 89. Co se teda ještě stalo do toho roku 68 a pak prosím tě se trošku rozvyprávě, jak jsi o tom, jak jsi vlastně vnímal příčiny srpnové invaze a tak dále, k tomu se tady dostaneme, ale zkus ještě,
tak jsem v Broumově chodil na tu 11letku později, střední všeobecně vzdělávací škola, není zase gymnázium, tak já mám ještě 11letku, poslední vůbec, která byla, a tam se mě zase přihodila taková situace, ani jsem chtěl. Zkrátka na 1. máje 61 sněžilo, strašná zima, všem zástupce ředitele říkal, musíte se slíknout do modrých svazáckých košil, ať bylo na přízeň počasí, a nám ještě Tondovi Dočekalovýmu a mě nařídil, protože jsme byli kverulanti, že poneseme transparent. A ten transparent narychlo udělali, protože ten jim chyběl, sloukli narychlo dva kůly, spojili špagátem, a na to napsali se Sovětským svazem na věčné časy. A jak přišlo, tak se ten papír trošku namočil a nám se to podařilo, že se to roztrhlo, já jsem mu pak přeříz. Hodil jsem ten transparent na zem s Tondou a šli jsme do hospody. Nikdo si toho nevšiml, průvod přesto přešel, my jsme šli v čele průvodu, jenže druhý den zase už byla státní bezpečnost ve škole a byl to ten samý důstojník, který si mě pamatoval, co mě před 5 lety se snažil jak si dokázat, že to byla záměrná, ne náhodná činnost protistátní. Já jsem měl štěstí a ten Tonda taky, že nám ještě nebylo 15, takže opět jsme si to vyvázli. Relativně dobře, byť jako ředitelství školy a kraj chtěl nás vyloučit ze všech středních škol v republice. Nicméně dostali jsme jenom podmíněné vyloučení a pak zápis do kádrového posudku, takže jsem se nedostal na historii, jak jsem se chtěl tomu věnovat celý život, ale studoval jsem vysokou školu ekonomickou.
No, já tady jenom poznamenám, že já jsem tam napsal, jak jsme se domluvili, jenom tak jednoduše ekonom, ale právě ty z toho dělal tolik a vím, že jako jsi v podstatě i historik a tak dále, že jaksi to by se nevešlo jako na několik řádků.
No, takže jsem nastoupil na vysokou školu ekonomickou, respektive uprostřed prázdnin jsem dostal vízum, abych se dostal k zápisu. Já jsem myslel, že se začíná studovat na vysoké škole někdy koncem září v říjnu, jako moji oba sourozenci, jenže mě povolali už v srpnu. Když jsme přijeli do Prahy, tak nás posadili do autobusu a jeli jsme do záluží u mostu. Bylo to takové totální nasazení, jmenovalo se to stavba mládeže ústředního výboru svazu mládeže, syntetický líh, a tam jsme dělali společně s vězni, ty byli hlídali pod samopaly, propuštění vězni a studenti. Bylo to za trest, že studenti dělali demonstrace a nějaký neplechy na Petříně na 1. máje 1962. Tak my jsme to takhle odnesli, že jsme jeden semestr pracovali jako dělníci ve výkopech.
Jako ve výchovném táboru vlastně.
Tak nějak. A zajímavé ještě bylo, že ti propuštění vězňové, kteří s náma kopali ve stejném výkopu, tak měli dvojnásobné mzdy za stejnou práci, protože, jak nám říkal mistr, ty si musím držet, aby nám pracovali, na vás píšu posudky. Takže to bylo dobrý. Takže jsem pak nastoupil teda do studia normálního a tam jsem se hnedka setkal při přednáškách z dějin KSČ, což mě zajímalo, protože mě dějiny moderní zajímají a už tehdy mě zajímali, s docentem Jindřichem Veselým. To asi vám nic neřekne, jenže to byl jeden ze šéfů státní bezpečnosti v 50. letech. Mm-hmm. Jeden z velitelů a tak. S tím jsem se celkem docela bavil, protože jsem četl jeho knížku Kronika únorových událostí, kde on v podstatě jako vítěz psal o tom, jak sledovali a odposlouchávali vládu, ministry a tak dál. Takže jsem se s ním o tom bavil do té chvíle, než spáchal sebevraždu, protože mu strana vláda, kterou vždycky poslouchal, dala na vinu, že on je hlavní původce těch represí kultu osobnosti. Takže to byl jeden takový zajímavý člověk. Pak jsem se tam setkal s dalšími učiteli, taky vyhozenými z různých důvodů, jako byl Karel Kaplan nebo Karel Jech. Ty zase vyhodili právě kvůli barnabitkám, aby se nedostahoval, s Pavlem Eislerem, který vlastně první nám ukazoval, že existuje i jiná než marxistická ekonomie. Zase díky tomu, že byl v Anglii, se oženil s dcerou majitele Macmillanu nakladatelství a tak dál. Setkal jsem se tam s Vladimírem Kadlecem, pozdějším ministrem, s Věnkem Šilhanem a s dalšími velice zajímavými lidmi. Uh-huh. Napsal jsem tam seminární práci na UNRU, což byla taková, svým způsobem se nechci chlubit, ale průkopnická práce, Ondřej ještě to nikdo nenapsal do té doby, a takže mě nabídli už ve druhém ročníku, jestli bych nechtěl zůstat na katedře. A stal jsem se tajemníkem komise dějin Československa po roku 45, tu komisi vedl Karel Kaplan.
A to jsi všechno vlastně potom učil jako i na té
BŠE. Tak jsem tam zůstal, to bylo ještě před tím 68. Mm-hmm. Mezitím byly různý demonstrace, na které jsme chodili na 1. máje, k Máchovi, na Petřín a tak dál. Byl Majáles, Allen Ginsberg a tak jsem všechno zažil. Byl jsem s ním ve Violi. Já jsem chodíval kromě do školy hlavně do Violi a do Reduty. to byli mý kamarádi, ať už Jirka Ostrman, nebo Laco D, či Laco Trop, výborní muzikanti ze Slovenska. Naši spolužáci, někteří byli zavřený v roce 66, jako třeba Dana Dubovcová, Šárka Šárková, její otec potom doktor Šárka vystupoval do 17. listopadu na Albertově. Dcera ministra císaře Hradka byla taky zatčená a odsouzená. V roce 67 byly strahovské události, na to naše svazácká organizace nereagovala, tak jsme založili svoji vlastní studentskou organizaci nezávislou. Předsedou byl zvolen Petr Rybář, který se pak stal předsedou celostátního studentského svazu a členem...
Byl svaz vysokoškolského studentstva, ne?
Jo, a on se stal i členem předsednictva České národní rady.
Jasně.
My jsme tam, to bylo asi 30 lidí, kteří jsme to zakládali a já ještě s jedním kamarádem jsme byli nejstarší z pátého ročníku a jsme říkali, my nechcem vám do toho nějak vstupovat, protože asistenti jsou zaměstnanci školy a vím, že to být v opozici vůči vedení školy. Takže jsme se ujali pouze toho, že půjdeme vyhlásit náš protest proti vyhazování studentů v Polsku a učitelů v Polsku, tenkrát za Gomulky, ty protižidovské akce na jaře 68 v Polsku a šli jsme do rozhlasu oznámit, že my nabízíme vyhozeným studentům a kantorům z Polska, aby přešli na Vysokou školu ekonomickou do Prahy. Tam nám Jiří Dinsbír, který nás přijal, tak nám to rozmluvil, že bychom dělali velké, velké nepříjemnosti ve stykcích mezi Československem a Polskem, že to teda akceptují, tak jsme se s ním bavili celý odpoledne a tak dále a tak dále. Nakonec nás Jiří Dinsbír mě a toho Jirku přesvědčoval, abychom nechodili učit na vysoké škole jako asistenty, ale že bychom lépe vlasti posloužili, kdybychom šli do rozvědky. Ten můj kamarád to vyslechl a nastoupil u CIA později. No nic, takže takhle jsem vlastně prožíval ty vysokoškolské studia. Bylo to zajímavé, občas se tam objevil Otašik, škola byla trošku proti němu zaměřená, zejména Felix Oliva, to byl rozpor mezi jaksi progresivisty a konzervativními ekonomy. Byl tam Jenek Šilhá, nakonec ta škola byla vyhlášena jako druhé centrum protistranické v tom poučení a tak dál. Čili bylo to období přehodnocování dějin 50. let a tam na tom měl právě velkou zásluhu jak Karel Kaplan, tak Karel Jech a další lidé, kteří byli členy té komise dějin československých po roce 45. Velice zajímavý jaksi kolektiv. Já jsem v rámci toho studia UNRI, což byla pomoc Spojených národů pro země postižené druhou světovou válkou, vyhledal, že prvním šéfem ty naší části byl Eugen Leibl a zjistil jsem, že teda pracuje v Bratislavě. On byl první z procesu Slánského, který byl začen už v roce 49. Propuštěný až v roce 60. Tak jsem za ním přijel, aniž jsem se předtím ohlásil, sekretářka mě odmítla pustit do kanceláře a když jsem napsal všem na lístek Šolta Unra, tak on okamžitě přerušil jednání a věnoval se mě, jezdil se mnou po Bratislavě a pak říkal, já mám ještě dneska nějakou schůzku s dvouma kamarádama, pojďte, já vás na ní vemu. Tak jsme šli do parku k Dunaji a tam stál Laco Městský a Gustav Husák. Tak jsem se tam s nimi chvilku bavil. To byli taky všechno lidé, kteří prošli těma barnabitkama a právě Karel Jech a Karel Kaplan měli dost velkou zásluhu na tom, že jaksi byli potom rehabilitováni. Byl jsem v Bratislavě v klubu novinářů, když tam poprvé v roce 68 vystoupil Gustav Husák. Bylo vůbec jeho první veřejné vystoupení od 50. let, aspoň to tam prohlašoval. On mluvil o 3 hodin odpoledne do 12 do půlnoci, pořád. Pak byl velký průvod po Bratislavě, to bylo v březnu 68. Byl jsem ve Slovanském domě, kam jsem se dostal díky teda Smrkovskému, že bylo absolutně nemožný tam proniknout, tak mě Smrkovský tam vzal přes to předem Dostal jsem se potom i do filmového týdeníku, což se pak promítalo v sovětským filmu Československo rok zkoušek, kde byla kamera zaměřená na Smrkovského jako vůdce kontrarevoluce a jejich noh sklady, což jsem byl já. Takže mě to taky dobře pak pomohlo. Jinak jsem taky chodil na schůze KANU a tak dál, znal jsem se s různými lidmi zajímavými, ale to bych nechtěl tady rozebírat. V 68. roce jsem chtěl si tu jako svobodu prodloužit, že ne, školu neskončím, ale musel jsem pak školu ukončit, abych mohl nastoupit na katedru a v zápětí mě povolala armáda na základní vojenskou službu. Žádný výmluvy nepomohly, takže jsem nastoupil do Čáslavy u 34. divize, stíhací bombardovací letecké divize a tam jsem zažil právě 21. srpen. Zajímavé bylo, že s velitelem divize plukovníkem Filipem jsme 20. srpna diskutovali téměř do půlnoci o tom, co nás čeká, o akčním programu. Já jsem říkal, to je už je historický dílo, to už dávno překonaný, ale je dobrý, že to je sepsaný, že zůstanou nějaké dokumenty. On s tím velice souhlasil a říkal, vývoj už pokročil dál, to už budeme, to už tím už se řídit nebudeme akčním programem. No a za 3,5 hodiny nás vodil rotmistr, rozdal nám samopaly, ostré náboje a čekali jsme, co bude dál. Přijeli Poláci s tankama, obklíčili letiště, Sověti hlídali ze vzduchu letiště, že budou bombardovat jakýkoliv pohyb a tak dál. Zajímavý bylo, že náš velitel toho měsíčního takového kurzu pro ty absolventy, jakýsi major Kopecký, jezdíval do kasáren ještě před čestou, aby nás jaksi kontroloval, jestli stáváme včas a tak dále a dodržem jaksi pořádek. Ale to 21. srpna přijel až odpoledne do kasáren, se bál a prohlásil, že nemá jiný rozkaz, že by se měla změnit, jaksi změnit program našeho školení, takže budeme pokračovat v nácviku pochodu a za zpěvu legionářských písní, abychom se připravili na přísahu. On chudák nevěděl, že tu přísahu už máme dávno za sebou, protože jsme ji podepisovali o 3:30 ráno, když jsme dostávali ty samopaly a ostrý. Vyškrtali jsme tam samozřejmě všechny ty nepatřiční články a bylo po přísaze. No. A
ta věrnost Sovětského svazu a tak dále, to jste vyškrtali.
Vlastně, no. A když jsem to vysvětloval tomuto majorovi Kopeckýmu, který jsem znal z dřívejška náhodou, tak on řekl, že ne, že žádný jiný rozkazy nemá, takže on se řídí tím, co je napsaný, jako na tom měsíčním plánu, tak jsem mu řekl, že nechápe, jak si závažnost situace, jestli platí to, co bylo předtím, tak jsem se sebral a odešel jsem si lehnout, protože já jsem předtím byl uznán nemocným, takže plním ten rozkaz předeští, že mám klid na lůžku, což ho strašně popudilo, dal mě na 5 ostrých, ale velitel divize Filip je zase zrušil.
Ale asi tě to pravděpodobně trošku ochránilo, protože kdyby jsi byl v Praze, tak by se asi chovali jinak toho 21.
Já jsem se pak do Prahy dostal, my jsme pak jeli přes Prahu do Hradčan, že jsem pak sloužil v Hradčanech, ale ne na Hradčanech, ale letiště Hradčany.
Jasně.
Druhého stíhacího pluku bombardovacího, který ovšem byl potom zrušen, protože Sověti nařídili do 10 dnů to letiště vyklidit. Takže jsme v noci převáželi obrovské zásoby leteckých bomb, kterými bylo to letiště zásobeno snad pro celou republiku. To byly taky zajímavé chvíle. A dostal jsem se do Kbel, kde pro nás vůbec neměli ubytování. Dokonce se ptali, jestli armádu nezrušej, rozpustí. Takže i ti důstojníci a vojáci z povolání byli velmi příjemní a nebyla to vojna tak, jako zná někdo za čepičky a tak dále, černý barony, tak to byla naopak pardon, velmi příjemná vojna. Vlastně vojáky z povolání se dalo vždy dohodnout. Takhle jsme...
No dobře, no tak jako pojďme ještě teda do ten 68. 69. abychom se potom dostali dál vlastně k tomu začátku té normalizace.
Chci jenom říct, že jsem v rámci toho pobytu v kasárnách jezdil třeba na studentskou stávku, přespal jsem na vysoké škole ekonomický v listopadu 68. Mm-hmm. Chodil jsem na demonstrace v uniformě a tak dál. Až na hokeji 28. března 69, to druhé utkání, které jsme vyhráli 4-3, tak jsme tam ještě s kamarády, s Petrem Šakrtem a Emilem Veselým, přijeli autobusem, který sjel z linky a nabíral lidi, jeli jsme na Václavák. Tak jsme nahoře na Václaváku se prodírali už zaplněným náměstím a jsme se dostali k soše svatého Václava a tam byl udělán takový lesík, čtrougalový, sady se tomu říkalo, aby lidi nemohli dávat věnečky, kytičky k poctě Janu, Palacha a Zajíce. Tak byl znemožněn přístup všem, jak si, kdo by to chtěl uctit, památku těchto hrdinů. Takže nás nenapadlo nic jiného, že jsme ty stromky, ty tuje vytrhali a vyházeli, udělali jsme takovou šňůru a zlikvidovali jsme to během chvilky celý ty sady pryč. Tam mě trošku byl podezřelý jeden pán, který si nás pořád fotil, on říkal, že to dělá pro děti, že ukázalo se, že to není pravda, protože za pár dní přišli do kasáren kontrášic, čili vojenská kontrarozvědka, policie a s fotografiemi zavolali si jaksi celý osazenstvo kasáren, vojáky z povolání, jestli to není někdo, koho znají. Já jsem byl v té době jediný svobodník, absolvent, všichni ostatní už byli desátníci, žletaři, celý armádě, no ale ty fotky nebyly zase tak jasný, ovšem všichni mě poznali, všichni ti gážisté mě poznali, protože já jsem všem vydával výstrojní součástky, protože jsem dělal výstrojního podnáčelníka letiště Kbely. Takže všechny ty vojáky z povolání jsem znali a oni znali mě, ale všichni mě zapřeli, že to nejsem já, že mě neznají, když oni měli jaký znaky. A nakonec šéf lékař pluku Milan Josef, který byl i pilot, prohlásil, že to nemůžu být já, protože on v té době byl na ošetřovně a tam mě ošetřoval a měřeně teplotu, o čem má i zápisy a tak dál. Legrace byla, že já jsem se s ním setkal právě na tom Václaváku taky. Takže takhle jsem se tomu vyhnul. Takže i ta armáda byla ze začátku ještě velmi jaksi příznivě nakloněná demokracii a tomu roku 68. A se to samozřejmě všechno změnilo a to už znáte, začala normalizace, která začala už 20. srpna, ale 68 a 69, pak už to mělo ty ostrý podoby, kontury.
A ty jsi měl nějaký vlastně zájem na tom Polsku mimořádný, protože zaprvé to polské povstání, tak to jste na to reagovali velmi silně. Konec konců pak tě náhodou obklopili polské tanky, že jo? A pak jsi šel se zúčastnil si studentského výměnného pobytu ve Varšavě, vlastně v 71.
Já jsem se vrátil teda v 69. na školu zpátky po vojně, tam mezi tím probíhaly už prověrky, rušily se katedry, gazovali se lidi. Tam jsem zase jednou při nějakém školení řekl, že počet vyhozených ku těm, kteří tam zůstali, je tak vysoký procento, který nemá žádná vysoká škola v Praze, což byla pravda. Bylo to takzvané druhé centrum. Tak jsem měl velký problémy. No nicméně, na podzim 71 jsem na jeden semestr odjel do Varšavy, na Varšavskou univerzitu profesorovi Tomaševskému a tam jsem měl být na půl roku na studijním pobytu. Tam jsem pronikl celkem dost do té polské společnosti, seznámil jsem si mimo jiné se toho známými skladateli Krištofem Pendereckým, Vintroldem Lutoslavským a dalšími lidmi, ať už z politiky, z kultury, se šlechtou polskou. A jedna taková příhoda byla, tam byla v té době velmi populární scéna divadelní, něco jako Semafor, jmenovala se to pod egidou, ale absolutně vyprodaný, tam nebylo možné se dostat. Tak jsem šel za tím ředitelem Janošem Pietřákem a říkal mu, že mě nikdo neuvěří, že jsem byl v Polsku, když jsem nebyl jeho divadle a tak dále. Zkrátka jsem mu umlouval, ukecal. On říkal, tak pojďte, vzal mě do divadla zadem a posadil mě do místnosti, která byla temná. Říkal, tady seďte a pak jíte další. Tak jsem tam seděl, najednou se rozsvítilo světlo, rozstála se opona, já jsem byl sám na scéně.
Aha.
A on přišel a říkal, máme tady Pepička z Prahy a celou dobu jsem teda ty dvě hodiny tam seděl a on si ze mě dělal legraci a chodili zpěváci, zpívali, no tak jsem byl dělat lepo do Gidou. Jak jsem se tam seznámil s dalšíma lidma, významnýma i politicky a tak dále. Třeba s generálem Dvořákem, který byl radou na ambasádě, předtím byl státním tajemníkem na ministerstvu obrany, ten mě taky hodně pomohl. A později jsem se seznámil čirou náhodou v kině s jedním pánem, promítali dvoudílnej americký film a kamarádka Polka neříkala, tam to musíš vidět, tam půjdem, tak se hnala lístky do lože a ty dva další lidi, kteří tam seděli, tak to byl kardinál Vojtila a jeho sekretář není taky kardinál Diviš. Takže jsem seděl asi...
No to už je příliš náhod najednou.
asi 4 hodiny.
Kuráž tě teda nechyběla.
vedle pána, který za rok se stal papežem. A ten mě říkal, bratře Čechu, já jsem byl dvakrát v Československu a vždycky mě zavřeli. Jednou v Tatrách jsem na běžkách přijel nahoru a když mě ten pohraničník se ptal, co dělám, jak se jmenuju, tak jsem říkal Vojtila, arcibiskup krakovský, a ten policajt řekl, ty si z nás budeš dělat srandu, tak do Šatlavy. Tak ho zavřeli do Šatlavy a tam asi po 8 hodinách v Polsku byl poplach, tak to vytelefonovali z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Tater. A řekli, jo, někdo tady je, tak okamžitě odvíz, tak ho odvezli teda do Polska. Po druhý byl na pohřbu kardinála Trochty a to už ho záměrně nechtěli pustit z nádraží, aby nemohl do kostela na pohřeb, ale on ten svůj projev řekl nad hrobem na hřbitově stejně Vojtilovi. Takže to byl můj kontakt s panem kardinálem, papežem pozdějším, velmi příjemný člověk.
No mně připadá, že vždycky, když jsi někde na nějakém místě byl, tak ti lidé potom jako se stali těmi aktéry zanedlouho, prostě prakticky historicky rozhodujícími.
To jsou taky ty náhody, no.
Protože to ještě nám asi řekneš dál, jako já si myslím, že těch lidí bylo daleko víc, kteří se potkala, kteří vlastně hýbali dějinama. To je nějaká tvoje zvláštní role, že jo, v životě.
Když jsem na začátku normalizace učil na té škole, tak jsem také chodil na takové různé schůzky bytové, ale nechtěl bych říkat, jak se to jmenuje, ale to nevadí. Tam chodil třeba Zdeněk Zbořil, Petruška Šustrová, Vlado Půčík a spoustu dalších lidí. Byli jsme třeba taky u Černíku, paní Černíková nám pekla buchty, Oldřicha Černíka, premiéra, manželka a tak dál. Takže jsme tam diskutovali, popojili, bavili se. Občas jsme tak si kritizovali samozřejmě režim a objevili se tam taky letáky socialistické opozice předvolební. No nic, já jsem odjel do toho Polska a oni je všechny zatkli, asi 40 lidí. No a já díky tomu, že jsem byl v Polsku, tak jsem se z toho jaksi vyklous, nicméně v lednu mě okamžitě jako státní bezpečnost kontaktovala, vyslýchala a hlavně chtěla, abych podal svědectví, že dva mý studenti, kteří tam taky chodili do toho kroužku, že si jaksi vyměňovali časopisy, opozice, listy a svědectví, ty kdy dovolili svědectví a Pelikánovi listy. Já jsem si to samozřejmě půjčoval taky, ale to mě jaksi dokázat nemohli. Takže chtěli, abych já je jaksi obvinil, že to dělali. Já jsem říkal, já jsem o tom nevěděl. A když jsem se to rozjel náhodou, tak už jsem neměl čas je udat. Já bych je samozřejmě udat, ale odlítal jsem do Polska, takže jsem neměl čas, jinak bych je samozřejmě udal. Tak za to jsem byl vyhozen ze školy, protože jsem nebyl hoden jaksi cti vysokoškolského pedagoga. Měl jsem zákaz na vysokých školách. Naštěstí ještě ty odbory fungovaly starý, tak říkali rektorovi Hradeckýmu, ať předloží nějaký důkazy, že on neměl žádný důkazy, to bylo ještě ve stádiu vyšetřování. A takže odmítali dát souhlas s mým vyhazovem, tak nakonec rektor přistoupil na to, že teda odejdu dobrovolně ze školy. Což jsem odešel, děkan Klozar se mě omlouval, říkal, že za okupace, když učil, tak nebyl povinen udávat své studenty. Ale teď už to asi nutný bylo. Já jsem měl všem štěstí, že jsem v té době znal jednoho člověka, Karla Matějku, který byl kdysi učitelem na Vysoké škole politický KSČ, ale potom 68. byl už dost jako znechucen, tak přišel do ekonomického ústavu jako řadový výzkumný pracovník, jenže za normalizaci, když se dělali zase ty pohovory, tak zjistili, že on vlastně byl nezapojen do žádné kontrarevoluční činnosti, navíc má za sebou tu stranickou minulost, tak z něj udělali, aniž chtěl, předsedu partaje a náměstka ředitele ekonomického ústavu. A já jsem ho znal ještě předtím, tak on říkal, hele, přijď za mnou okamžitě, jak dostaneš tu dohodu o rozvázání pracovní poměru a já tě hnedka přijmu jako nadějného člena budoucího a tak dále.
A to tebe taky vlastně vyhodili ze strany už. Že tebe taky vlastně vyhodili ze strany.
A to až pozdějc.
To ještě pozdějc, no.
Já jsem nikdy v žádné straně nebyl, ale byl jsem vyhozen z KSČ. Dokonce nejvyšším soudruhem. Takže mě ten Karel Matějka teda přijal do ekonomického ústavu, což jako, a pak za měsíc dostali ty materiály, že jsem vlastně živel a to, ale to už jsem měl úvazek na dobu neurčitou a už to bylo komplikovaný. Nicméně potom...
Vrátil bys ještě k tomu, mě zajímá ten nejvyšší soudruh.
No to ješ potom, to z toho se dostane.
Dobře, dobře, no jasně.
Tak jsem musel odejít z toho ekonomického ústavu, tam jsem napsal kandidátskou práci právě v Polsku, kde jsem prognozoval, že nedopadne dobře ta Gerkova hospodářská politika. Napsal jsem to v roce 77 a za 3 roky se ukázalo, že jsem měl pravdu, ale to nevadí. Takže tu jsem obhájil takzvanou malou obhajobu jako v rámci ústavu, ale tu velkou, po který bych měl dostat toho kandidáta věd, který mě strana nepustila už. Tak jsem přešel do filozofického ústavu na poloviční úvazek, vždycky na 2 měsíce se to prodlužovalo. A tam jsem byl v odboru prognóz u profesora Jaroslava Jiráska z institutu řízení kdysi. Nicméně ředitel Richta, Radovan Richta, akademik, jak si váhal nad tím, že by mě přijal na doplnýho stavu, pak mě pozval jednou na záchod a to mě říká, preferuji mladé komunisty. Pokud vstoupíš do strany, tak se dám jaksi uvažovat o tom, že budeš přijat do ústavu. No tak jsem nestoupil, tak jsem přišel teda o velmi zajímavý flek, protože u toho Jirásku to bylo zajímavé. Já jsem tam vlastně nastoupil za Jirku Slívu, známého grafika a Tipálka. Tam jsem dělal, ale to asi nebudu rozvíjet, mimo jiné věci, že jsem pomocí předmětného katalogu vždycky vyhledával, kdy se nějaký klasik Lenin, Stalin, Marx, Engels zmínil o něčem. On psal Jirásek jakousi práci pro stranické orgány a třeba o televizi a potřeboval to podpořit nějakým odkazem na Lenina. Lenin samozřejmě televizi neznal, tak jsme zjistili, co je nejblíž a právě ten předmětný katalog vám ukazoval, jestli se zmínil někdy o divadlu nebo o filmu a tak dál. A to se pak dodalo jako podpora toho názoru Jiráska, jako myslím to Jaroslava Jiráska, že to vlastně už říkal Lenin, že to je rozvoj Leninových myšlenek. Či takhle si psal, ale to nic. Takže to jsem chvilku tam dělal. Potom jsem ovšem v létě 1980 využil možnosti, že se podívám někdy na olympijské hry. Já sice sportovec nejsem, ale zase je to událost velice zajímavá. Nečekaná na západ jsem věděl, že se nedostanu, to mě nepouštěli nikdy. Takže jsem jako průvodce CKM, který jsem dělal celou dobu, jel do Moskvy na olympiádu. Předtím jsem prodělal nějaké školení politické, nicméně mě stanovili jako zástupce, jako zástupné, jako vedoucího, že tam pojedu pouze jako náhradník eventuálně, ale tak jsme to zase zařídili, že jsem tam nakonec jel díky těm nějakým úřednicím. Ale tam jsem dostal skupinu nejvyšších slovenských svazáků a ty mě obvinili z antisovětských postojů. Takže jednou v noci jsem byl probuzen v tom hotelu, kde jsme bydleli. KGB mě zatkla a policie mě deportovala ze Sovětského svazu. Odvezli mě na letiště tou černou Volhou až k letadlu. Kapitán si mě musel vyzvednout, převzít. Letadlo čekalo kudy mě 30 minut. No bylo to zajímavé. Nicméně, když se pak projednával na sekretariátu UVKSČ, jaksi úspěch československých sportovců na moskevské olympiádě, tak soudruh Husák se zeptal, jestli byly nějaké problémy a tak oni řekli, jo, jeden účastník byl policejně vyhoštěn ze Sovětského svazu. Takže on na místě rozhodl vyloučit ze strany ROHO a SSM. Takže jsem byl vyloučen ze strany, z který jsem nikdy
nebyl. No, to je nádhera.
Ale to bylo právě to, že já jsem vlastně nebyl oficiálně tím průvodcem, že jsem v té straně nebyl, že to původně nebylo stanovené, ale pak tam brali pouze ty straníky, takže automaticky jsem měl mít legitimaci a já jsem neměl, že jo. Takže jsem byl vyloučen. Pak jsem byl 7 měsíců bez práce a hledal jsem pomocí různých známých zaměstnání. Nakonec jsem doklopítal do takového obskurního ústavečku v oblasti kultury a tam jsem se měl setkat s nějakým pánem. Tak tam přijdu, klepu, nikdo nic, tak otevřu místnost prázdná, věci tam jsou, tak klopu dál, zase místnost prázdná, jako rozházený tašky, saka. A v poslední místnosti sedí nějaká paní, taková, no, korpulentní, něco jako, no nic. A jedla tam v plášti vlašský salát z papíru, tak říkala, posaďte se, on pan doktor přijde určitě, on si jel na svačinu. Tak jsem čekal hodinu, druhou, on říkal, no to on asi zůstal na obědě. Jsem říkal, to je dobrý ústav, to jsem bych šel. Tak si začala ptát, co chci, já jsem myslel, že to je uklizečka. Říkal, no já se jdu zeptat na zaměstnání. On říkal, a co jste? Jsem říkal, jsem vyučený ekonom, vysokou školu, že mám. A říkal, je, to bys nepotřebovali. A říkal, no, to mě stejně nevemou tady, protože já mám ty průšvy. Tak jsem vykládal, otec vyloučen, bratr v Izraeli. A říkal, jo, v Izraeli, aha. Dneska je úterý, tak nastup to ve čtvrtek. Já jsem se na ní podíval a on říkal, já jsem ředitelka. Takže jsem byl přijat zase teda na 2 měsíce, ale to se opakovaně ta dohoda prodlužovala. No, takže jsem 10 let vlastně strávil v kultuře. Tam jsem pak se stal členem nějakého výzkumného kolektivu, takzvaného SPEVu, Státní plán ekonomického výzkumu, jsme si říkali speváci. A to byla zajímavá parta docentky Štrekový z Brna, kde jsme jednali o odvětvích rozvoje člověka, to znamená školství, kultura, zdravotnictví, sport a tak dál. A byli tam velmi zajímaví lidi, ať už třeba Miloš Zeman, nebo Fedor Gál, Martin Potůček, Otarot, ex-ministr sportu, profesor Bosák, profesor Hendrik Dušan a tak dál. Jo, takže to byly většinou nestraníci, různí lidi postižení a my se vždycky jednou za měsíc pár dní někde seděli na nějaký chatě a tam jsme dumali, jak rozvíjet odvětví rozvoje člověka. Bylo to zajímavé. A obdobně jsem i v odborech jako zase našel zpřízněný duše. Zdeněk Tajle vytvořil nějakou komisi sociálně právní, nebo tak nějak se to jmenuje, UVOSu. A tam zase byly různý náměstí z divadel, různý umělci a tak dále z oblasti kultury. A to jsme taky zase objezdili republiku. Byla to Československá, takže i na Slovensko jsme jezdili do různých chat a tam jsme jednali a projednávali, jak vylepšit kulturu. Bylo to docela zajímavé. Byl tam třeba i doktor Vodička, dcery generála Čepičky i generála Šalgoviče. A tak dále, a tak dále. Celkem dobrá společnost. Takže pořádali se taky konference mezinárodní a na jedné konferenci v roce 88 ve Znojmě tradičně byl jako hlavní host za vládu přítomen Štefan Murín, což byl bývalý tehdejší místopředseda slovenské vlády. A ten se tam jako rozhovořil a pak říkal, ať se ptáme, soudruzi, tak jsem se přihlásil a ptal jsem se, proč je ministerstvo vnitra spojené s rezortem životního prostředí, jestli je to kvůli tomu, že se musí ten děsivý stav utajit a respektive se nesmí nikdo připustit k tomu, aby věděl, jaký životní prostředí u nás je a tak dál. A on se rozčílil, říkal, ty soudruh, ne, ty není si soudruh, ty si pán. A odjel. odjel. Takže mě řekli, že už na příští konferenci nebudu pozván, ona už taky, ale nikdy nebyla. Takže pak jsem zase, to už bylo na jaře 89, to byla jiná konference, to byla v Praze, vystoupil na ministerstvu kultury soudruh náměstek ministra kultury Sovětského svazu Šabanov, který byl zajímavý hlavně tím, že to byl náměstek kandidáta politběra Děmičeva a jeho brácha byl zástupce náčelníka generálního štábu Sovětské armády a on byl velmi dobře informován. Takže nám vysvětloval, co to je přestavba, tak jsem se pak zase zeptal v diskusi, proč u nás ta přestavba nejde, kdo tomu brání. Takže jsem se taky vysloužil jaksi nelibost, ale ten Šabanov, kterýho jsem vzal už dřív právě z těch různých těch konferencí, tak si mě vzal stranou a procházeli jsme se po Praze a on říkal, ať si to nic nedělám, že ty lidi, kteří tam na mě nedávají do roka, už tam nebudou, že byla taková změna větší, než u nás byla v 68. tyhle ty lidi jaksi zmizejí ze scény.
To ti říkal brzo, protože některým už to
oznámili. On to mi říkal dokud... a znal teda spoustu věcí. Tak
některým říkám... třeba už to řekli 85.
Cože?
Některým to řekli už třeba 85. No, těch to, moc nebylo, to byla hezka.
Jaro 89.
Jasně.
Já jsem samozřejmě těch jeho poznatků využil a když jsem pořádal já takový seminář ve Štíříně, to byla moje oblíbená taky lokace, tak jsme vydali takovou brožurku o cenové přestavbě a přestavbě vůbec, přestavbě cen v kultuře a já jsem nakonec tam přilepil bez vědomí teda náměstkyně ministra kultury, která mě napsala úvod a schválila to, tak bez jejího vědomí se tam připojil vlastní stať o svobodě v kultuře, že předpokladem umělecké tvorby a předpokladem přestavby je především svoboda umělecká a tak dále. A abych to zase jako bránil, tak jsem právě po vzoru toho Jiráska vždycky za ten jakoby citát, za tu větu do závorky napsal nějaké ruské jméno, jakože to je ruský autor, že to není moje myšlenka, ale sovětská. Takže oni nemohli s tím moc dělat, byli strašně naštvaný. Fojtík potom prohlásil, že my nebudeme všechno přebírat ze Sovětského svazu. No a ředitel ústavu mě řekl, že těch ústav bylo několik, že se slučují ústavy v kultuře v rámci přestavby, ale že já už tam nebudu mezi těma, který přijdou do nového ústavu, Všechny přejdou kromě mě, takže já končím 31.12.89. Takže to byla moje cesta k listopadu.
A teď jenom bych krátce prostě potom listopadu, jestli by si mohl shrnout ten svůj život a potom bychom se vrátili k tomu, co jsme si slíbili, že bychom trošku začali rozbírat jaksi ten 68. rok s nějakým nadhledem a pak bychom se vrátili k tomu 89., protože ono to bude všechno velmi souviset.
No pak byli, že jsem byl na té německé, západoněmecké ambasádě, když tam utíkali ti východní Němci, tak mě tam ten tiskový rada protáhl, no a tak dál, no a přišel listopad, 9. listopadu jsme byli na takovým semináři vlastním u Jíšína na nějaké chatě a tam jsme se dívali na západoněmeckou televizi, jak se bourá berlínská zeď. Seděl jsem tam kromě jiného třeba s Fedorem Gálem, jsme to tam jaksi komentovali. No a 17. listopadu jsem odpoledne byl na ministerstvu kultury, kde kamarád, předseda základní organizace strany, Pavel Kopřiva, v chodbě před rytířským sálem, čili tím hlavním sálem na ministerstvu kultury, rozmnožoval na erárním stroji Lidové noviny. Kolem chodili úředníci a nikdo si to nevšímal. A ve 4 jsem šel na Albertov, ale to si řeknem teda potom.
No jasně, no. Potom jsi se potom 89. roce objevil vlastně v jakých všech aktivitách? Takový jako trošku souhrn a pak, že bychom se vrátili, že by si posoudili prostě, jak to bylo teda s tím 68. rokem, protože od té doby uplynulo spousta času, taky se objevilo množství archivních materiálů, měl si možnost mluvit s řadou aktérů, takže asi došlo k nějakým názorovým posunům, to došlo asi u všech, takže že bychom potom si vyhodnotili, to, jako ty na to určitě máš velmi, velmi ostrý, jasný názor, že? Takže to mě potom zajímá.
To v tom prosinci naopak mě nabídli místo ředitele odboru rozvoje kultury, který měl ten odbor likvidovat kulturu, tak to jsem teda nevzal, rušit organizace a tak dál. Takže zakládali jsme nějaký svazy a tak dále na ochranu kultury, obranu kultury, strany obrany kultury a tedy Československé ekonomické fórum a tedy. A já jsem se nakonec vrátil v září 90 na nabídku Věnka Šilhana, rektora na Vysokou školu ekonomickou. Mm-hmm. Tam jsem si chtěl právě dodělat tu kandidaturu, obhájit to, to mi zbývalo jediný a nabízel mě tam různé lukrativní věci, kterým nedošlo. Já jsem se v té době stal taky pracovníkem Komise vlády federální pro analýzu událostí let 67-70. To vedl generál Menzel, bývalý rektor Vojenské politické akademie. Byl tam profesor Křen, Václav Kural, Karel Kosík, Miloš Hájek, Karel Kaplan, Jech. Velice zajímavá společnost. Zároveň jsme zakládali Sdružení Evropského domu zase s profesorem Jiřím Hájkem, s Alexandrem Ortem, s doktorem Štěpanovským. Založila se také nadace Jiřího Spoděbrat. Sídlili jsme na Hradě nad Španělským sálem a my jsme vlastně jediný měli medaile sádrový, který pak Havel dával, když se rozpadla republika státníků. Kudy s vámi ještě doma ve sklepě. Jako, no, dostal to třeba Mitterrand, velice byl za to vděčný, za tu sádrovou medaili.
Snad se mu nerozpustila.
No, snad ne. Mě to ve sklepě vydrželo.
No,
potom jsem ještě učil v Ústí, v Pardubicích, na České zemědělské univerzitě v Suchdole, na soukromých školách, bankovním institutu, na Vysoké škole finanční a správní a tak dále a tak dále. A vedle toho jsem taky dělal průvodce cestovního ruchu delegáta a tak dále a tak dále.
A s Vaškem Vítovcem taky narazil železný opony.
Tam no to, to jsou pak ty aktivity už jako neplacený, nehonorovaný a tak dále. Já jsem dělal spoustu přednášek a debat s různými lidmi a nakonec pod jaksi štítem Václava Vítovce v nadaci železný opony, to děláme do posud debaty v podzemí Slovenského domu.
A já jsem rád, že si tohle všechno vysvětlil, protože vždycky jsi objevil u nějakých důležitých událostí, jako všichni tě znali, ale nebylo to nikdy srovnaný prostě takhle za sebou, jako dohromady, aby bylo jasné prostě z čeho vlastně vycházíš, jako, že jo, co bylo vlastně důvodem, proč těm některým věcem jako rozumíš víc než ostatní.
No já jsem se pohyboval jaksi dost v barevném prostředí. Já si myslím, že nic není černobílý a že i lidi, kteří někteří teda byť jsou ve vysokých funkcích, můžou být slušní a někteří jsou naopak takový malý a jsou velmi nepříjemný. Takže ne. Jsem byl štěstí na různý lidi. Čili jenom řeknu pár men, jako nechci se chlubit, jenom to byly taky zdroje mých informací a ty mě vlastně učili, vedli. Především jsem díky ty drahuně, co jsem mi chtěl vykouřit jako z toho baráku v tom 56. roce, kamarádka dodnes, tak ona si vzala Sergeje Machonina, u něj jsem totiž taky kdysi bydlel, tak s nima jsem to táhl vlastně celou dobu. Jezdili jsme třeba i na Dobříš, do zámku a tak dále. Znal jsem se i s jeho přáteli, ať už to byl Jiří Gruša nebo Honza Vodňanský a tak dále. Z Francie přijížděli různý přátelé. Tak s těma jsem se stýkal, i když potom podepsali chartu a byli sledovaní. Na druhé straně jsem měl kromě dalších známých, ať už to byl Šilhan nebo Karles a další lidé, jsem znal jednoho profesora z Vysoké školy ekonomické, s kterým jsem kamarádil ještě jako student, jezdili jsme na chatu, jezdili jsme na lyže a tak dále. Jan Veselý, a ten měl zase osud životní složitý, on jako mladý svazák nebo mladý kluk 45. vstoupil do strany a byl jaksi velký svazák, takže mezi prvními byl vybrán do Sovětského svazu na studia na vysokou školu, pak tam zůstal 10 let. Oženil se, nejdřív teda se mu narodil syn a žádal Stalina o to, aby mu povolil sňatek se sovětskou občankou. Stalin mu to nepovolil, tak až po Stalinově smrti si mohl tu Rusku vzít, pak se rozvedli, ale on po 10 letech se vrátil a učil marxistickou filozofii na Vysoké škole ekonomické, ale tam nám představoval právě filozofii nemarxistický. A ty byly jeho oblíbený, a takže tím jsme ho měli rádi a na jeho přednášky se chodilo. No nic. A takže to byl jeden z takových zajímavých lidí, který mě pak i zval. Jo, a takhle ještě, já jsem to nedal. Takže on byl velmi, velmi, bych řekl, jaksi otevřený a chodili jsme třeba spolu na různý zakládající schůze KANU a tak dále, v 60. roce. Jenže přišly prověrky, on zjistil, že teda bude o živobytí a že nic jiného neumí, než jako přednášet, jako filozof nebyl vyučený ničemu, já jsem aspoň předlák. A, takže na tom pohovoru stranickým řekl, soudruzi, jak já můžu nenávidět Sovětský svaz, když jsem tam 10 let žil, dokonce jsem se tam oženil a mám syna. Tak řekl, vlastně soudru, to je pravda, ale ty seš tak dobrý, že budeš dělat na UV. Takže on pak celou dobu dělal na UV. Takže byl blízký spolupracovník Vojtíka, Biláka a tak dále. A já jsem ho tam navštěvoval a on měl kancelář s klikou, to znamená, že ta kancelář se dal zemí zamykat, a což byla výjimka, těch kanceláří bylo málo, takže on vždycky dal na stůl materiály třeba z předsednictva nebo nějaký zajímavý, a šel pryč, že vždycky, nevěděli jsme, jestli to odposlouchování, ne, říkal, soudruh, já si teďka odskočím, tak tady máš jako materiály, já nevím, ale oficiální nějaký, co jsem mohl dostat, a četl jsem samozřejmě ty, které mě byly nepřístupný. A takhle jsem tam chodil celou dobu.
Se Stepáně jsou nevyspytatelné samozřejmě, ale i tak jako...
Ještě to je zajímavější, a to je vlastně kontakt, který jsem získal zase náhodou na koleji na Jarově, kde jsem bydlel. V 65. tam studoval jediný Rus. Studovali tam různý studenti, třeba syn afgánského krále naproti mě bydlel. Jo. Byli tam synové různých kmenových náčelníků a tak dál. Můj spolubydlící Černok Žankoje z Pobřeží Slonoviny, který utek jako francouzský důstojník do Československa a tady se vlastně skrýval, tak se tam pak vrátil, mezi tím jsem Pobřeží Slonoviny oslovodil a on nevěděl, jestli se tam zavřou nebo ne, ale stal se ministrem obchodu. Co odjel, tak se tam... Různý zajímavý lidi. A já jsem tam narazil na jednoho Rusa, sympatického, tak jsme se bavili. Byl asi o rok starší, Oleh Klušníkov. On studoval MGIMO, čili Moskevskou vysokou školu mezinárodních vztahů. A jako jeden z lidí, který neměl moc štěstí, neměl velkou tlačenku, tak byl určen na studium češtiny. Ty lepší měli studium arabských, indických jazyků nebo angličtiny, jezdili na západ. On se nedostal až do roku 90 vůbec na západ, jo. Tenhle ten Oleg. No takže s tím jsem se seznámil a pak jsme se náhodou spotkali v Moskvě u Bogomolova ústavu a on pak se stal tady tajemníkem na ambasádě, třetím, druhým, prvním, pak radou, pak radou vyslancem a v této funkci odjížděl. A celou tu dobu my jsme se jaksi stýkali, bavili, chodili jsme na pivo jinam a řekli jsme si, když odjížděl, režimy se měnili, ale naše přátelství zůstává dál. Bohužel už umřel. Oleg Klušníkov, dobrý kamarád. A řekně takový věci, že kdybych ho udal, tak ho zavřou. Uh-huh. Mám nic, no. Dobře, tak no, se pak dostanem.
A ty jsi měl ještě nějaké zkušenosti vlastně taky s tou komunikací s Rusy kolem toho převratu potom, jako, nebo jak to tam tehdy bylo jako dokonce. Já nevím, jak, mám takový pocit, že někdo z těch přátel se tam potkal jako s Gorbačovem.
No to bylo právě tohle, to bylo později. Jako potom bylo později. Proto říkám to Olega Lušníkova, který vždycky byl tady, já nevím, 3-4 roky, pak zase odjel do Moskvy, pak se zase vrátil sem a postupně postupoval. On třeba byl i pomocníkem generálního tajemníka Brežněva. To pomocník, to dneska nikomu asi nic neřekne, ale to bylo víc než náměstek ministra. Jako, byl nejbližší jaksi spolupracovník Brežněva, sice jako takový tajemníček jeho jako osobní. Jich bylo několik, jako, čili až tam on se dostal. A vykládal mě třeba v té době autenticky, když Sověti vpadli do Afganistánu, tak říkal Brežněv, o tom vůbec nevěděl, on byl v limbu, on se probral se za týden, jako, čili on mu oznámili, to všechno udělala trojice Andropov, Ustinov a Gromyko, jako, ty to rozhodli a jemu to pak jenom oznámili, už jsme tam, že jo? Takže takovýhle různý věci mě sděloval, jak si se zpožděním třeba měsíce nebo pár dnů jakdy, jo, což bylo docela zajímavé. Nikdy jsem ho neudal a on zřejmě mě taky ne, protože mě nikdy nikdo z toho jako neuvinoval. Výborný kamarád, no.
Jasně. No, s tím Afghánistánem se dnes dokonce ukazuje prostě na základě toho, co se tahá z archivů, že...
No, provokace americká. Ano,
no a že Andropov jako zároveň jako chtěl vlastně dostat do průšvihu partajní vedení. To... že se zdá, že to byla dokonce jeho operace, ale tak možná se k tomu dostaneme prostě i v souvislosti s tím rokem 68 a právě s tou figurou toho Andropova. Tam je, myslím, mnoho zajímavých věcí, které by bylo třeba dovysvětlit a něco z toho už uniká v podstatě, nebo řízeně uniká, jak je vidět z Lubanky, ale myslím si, že to bude mít ještě nějaké pokračování, že se ještě dozvíme mnoho jiných věcí o tom 68. roce. Nicméně,
já bych... že člověk nemá přístup do Moskvy a do těch archivů a k těm lidem. Jo. Daleko víc vám řeknou lidi, když si je trošku získáte, nakloníte a pak vám vás navedou, kde je archiv, co můžete dostat. Ale bohužel teďka ty kontakty nejsou. Já vyčítám, my máme Historický ústav Akademie věd, má už od první republiky detašované pracoviště v Římě. Chápu to, že Řím, to byla určující katolická církev, určující instituce pro vývoj českého státu, že od středověku. Čili je tam vlastně taková expozitura Historického ústavu, ale v podstatě to 20. století bylo velmi determinováno, teda vývoj Československa, mimo jiný právě ze strany ty Moskvy. A když my máme obrovskou ambasádu v Moskvě, nevyužitou, proč tam nemůže být ubytovna a eventuálně pracovníka pro pár historiků?
No, rád bych poznamenal, že vlastně lidé z Ústru, z Ústavu pro studium totalitních režimů, se velmi zasloužili o to, že se vlastně vůbec do moskevského archivu nejelo, protože bylo to nabídnuto ruskou stranou.
Já vím, že...
No a oni to odmítli, protože došli všichni k závěru, že by se tam až příliš lidí mnoho mohlo najít.
To je taky pravda, no.
Jo, takže bylo to jak na zaminy, tak jaksi na různých jiných příbuzných složkách odmítno to. Samozřejmě to je už pár let, ale mám takový pocit, že už se tady sledovala nějaká nová linie nespolupráce. Tady, takže...
To asi přeskakuju, ale v této souvislosti vím, že když posílal Jelcin materiály z archivu Havlovi, tak právě tu poslední redakci těch materiálů dělal právě Oleg jako vedoucí odboru Česka a Slovenska na ministerstvo zahraničí a vytáhli z toho některé materiály, které by mohly poškodit Dubčeka. Nevím, co to mě neřekl, ale říkal, to by nebylo vhodné, aby se to jaksi zveřejnilo v Československu. To by mu neprospělo.
Tak už materiálu samozřejmě... Jasně, samozřejmě. S archivy se pořád hraje... Archivy představují prostě dnes velmi důležitou zbraň v době, kdy vlastně náš život nejvíc ovlivňují média. Tak říkám tomu tedy válka archivů a v těch propagandistických věcech bych řekl, že mají dokonce klíčovou roli. Jako to jenom, že někde nějaký materiál je, už je tou hrozbou a také se s tím tak počítá a pracuje. Konec konců, když došlo k tomu převratu na začátku 90. let, tak se ztratila spousta materiálu odešli z Moskvy do Washingtonu. O našich materiálech ani nemluví a to je na celý pořad. Co se s ním vydělal? A kdo je všechno odvezl ven? Kdo je všechno odvezl do Spojených států? A nejen do Spojených států a do Polska a do jiných zemí?
Já myslím, že kopie si nechává některý lidi, jo. Čili řada věcí je dohledatelných, ale ovšem ty lidi to mají jako záruku pro sebe nebo eventuálně jaksi z nějakých důvodů to držej.
Důležité materiály se nikdy neskartovaly. Nikdy. To je jasné.
Já bych chtěl říct jako tomu Olegovi, že například mě řekl zhruba týden před příletem Gorbačova v dubnu 87, že sem přilítá, že jsou nějaký problémy, ale že sem přilítá vyměnit Husáka a dosadit Jakeše. Což nikdo nevěřil. Já jsem to třeba říkal tomu Sergeji Machyňanovi a dalším lidem, jako neříkal jsem, odkud to mám, jsem nikdy neříkal, odkud a jména jsem nepoužil. Oni se neznali ty lidi takhle navzájem, tak nikdo nevěřil, že bude Husák sesazený a že to vyhraje Štrougal. Jsem říkal, ne, Štrougal má smůlu, Štrougal nebude. Ten odejde taky, odejde i Bilák, Husák tam zůstane do konce svého prezidentského volebního období, ale bude změna. Čili u nás se vůbec neví o tom, co vlastně tady Gorbačov dělal v tu dubnu 87. On začal opravdu změnu, začal to teda nešikovně, ale on měl na starosti 500 000 lidí, když to řeknu v uvozovkách, a nemohl znát každýho v každé zemi, v každém satelitu. Takže dál na doporučení ambasády oddělení UV, tak složek KGB, armády a tak dál. A právě ti lidé kolem Biláka, kteří chtěli sami se stát těmi generálními tajemníky, Indra a tak dál, nebyli přijatelní pro Sověty z nějakých důvodů, co si pak ještě můžem říct, tak vybrali Jakeše, který jako přijatelný byl. Navíc Jakeš chodil tady po Praze jako zemědělský tajemník se zemědělským tajemníkem Gorbačovem. Olek je právě v té době doprovázel, takže o tom vím jako z první ruky. Takže Gorbačov řekl, aha, Jakeše znám, u něj jsem byl, tak souhlasil a takže už tenkrát bylo rozhodnuto, aby se popohnala perestrojka v Československu, tak si vybral Jakeše, že to byla smůla, to poznal velmi rychle, protože když mu poslal telegram, že mu přeje hodně úspěchu při obrodě socialismu, tak to fotík přeložil jako při posílení socialismu. A to se strašně naštvali, dokonce byla nota protestní z ambasády kvůli tomu na UV, no, ale to nic.
No tam byl deficit inteligence i u toho Fujtíka, že jo, tak to byl velký problém, no, takže já si myslím, že teď uděláme teda si tu pauzu nějakou a to sice s Laco Déčím, protože je to tvůj přítel a máš ho rád a pořád prostě zůstává Laco Déči určitě jedním vlastně ze světových trumpetistů. My se tak krčíme při zemi a nejsme schopni se jaksi postavit za svoje lidi, kteří něco opravdu umějí. Takže já jsem si tady vybral Laco Déčího What's New z listou Janem Uvírou se skvělým a kdy hraje teda na trumpetu jazzmana Clifforda Browna a já si pamatuju Laco Déčího vlastně ještě z jazzových dnů, kdy jsem se hodil marot jako někde na Gimplu, abych zajel si jaksi do Prahy a tehdy vlastně to bylo heslo, které rámovalo jeho vystupování právě v Redutě. Vytroubí vás do trenýrek. To si pamatuju.
Takže gumáky Laco Déčího. Zlatá gumáka.
prosto řeký Déči. No takže, protože ho máš rád, tak si myslím, že je správné, prostě když nám rozdělí to naše povídání na dvě poloviny. Takže já poprosím Borise, aby nám pustil Déčiho. Tak, to byla ty děti. No a my sedíme na prahu změn s Honzou Šoltou, ekonomem a člověkem mnoha oborů, profesí, zvláště jakmile to zavání politikou a společenskými vědami, tak tam všude někde kdysi byl a je pořád doposud. A je to opravdu hodně, což si teď trošku naznačil vlastně jenom v tom zkráceném svém životopise, ale pojďme se podívat na ta tvoje hlavní témata. Já si myslím, že ten rok 68 je aspoň z mého pohledu spíše určitou, i když pro nás velmi tedy tvrdou epizodou a směřovalo to potom k něčemu, co vlastně prožíváme dodnes, že pak došlo tedy k tomu roku 89 připravovanému a nějakým způsobem to vyústilo dokonce v tu současnou situaci. Kdybychom se podívali na ty dva roky a snažili se i trošku číst jaksi za řádky a za oponou, jak jsi vlastně vnímal příčiny té srpnové invaze v roce 68 a jak právě dnes s určitým odstupem, protože jaksi je fakt, že těch materiálů přibylo obrovské množství a ty máš zkušenosti, že jo, ty jsi poznal mnoho těch lidí, kteří sehrávali, dejme tomu, hrdiné i jakoby hrdiné role v té době. Samozřejmě, že je hodnotíš jinak třeba, než je bude hodnotit historik s odstupem třeba 50 let, to jak si se týká nás všech. Tak jak ty vlastně vnímáš dnes, nebo jsi vnímal, ale jak dnes vnímáš ty příčiny srpnové invaze?
Samozřejmě v tom do 21. srpna jsem to nesl těžce, tragicky a tak dál. Dneska to vidím trochu jinak, ne, že by se radoval, rozhodně ne, ale chápu to zejména v těch delších souvislostech, v těch vazbách, že nebyl to problém pouze náš domácí, nebo problém bloku, ale jako socialistického bloku, sovětského bloku, ale byl to i světový problém, problém těch bloků východ-západ. Čili to je třeba nahlížet. Jo, čili co jsme samozřejmě nevěděli, netušili, že si na nás něco někdo vyzkoušel a tak dál. Já myslím, že ono je to strašně složitý, to je tak na 2 hodiny nejméně přednáška, ale je třeba jít do konce druhé světové války, kdy vlastně jsme byli předurčeni do toho sovětského bloku. Už za války někdy v 42. roce. Já mám materiál, který jsem si teda schválně tady přines. To je zpráva o setkání prezidenta Beneše s veliteli pražského povstání a on jim 22. 45 říká, že vlastně nemůžou čekat nějakou kariéru, že Sověti odmítají, že pustili Němce přes Prahu a tak dál. A říká, čekali jste na zbraně, nedostali je, ale my jsme byli v zahraničí do určité míry obětí spojenecké politiky a my jsme dělali všechno, abychom udrželi ten národ jako jeho budoucnost a perspektivu. Byl to spor mezi Západem a Východem, mnohdy s námi nedobře nakládali, bylo to těžké dilema. Těžce jsem nesl, říká Beneš, dohodu Anglie se Sovětským svazem, ta nás stavila před hotová fakta. Vše bylo napřed dojednáno z Anglií a po konferenci v Teheráně jsem zjistil, že Slovensko patří do ruské sféry a potom jsme zjistili, že všechny naše země předali do ruské sféry. A já se to dozvěděl náhodou, byla to zájmová hra politiky velmocí, my jsme dělali vše, abychom prospěli národu. Jo, čili ta determinace z hlediska jaksi mezinárodních vztahů, mezinárodních jaksi komponent, byla tady velmi silná. Takže už za války, vlastně Beneš, když zjistil, že budeme pod Stalinem, tak jel najít cestu ke Stalinovi a dohodnout podmínky koexistence poválečný, což je ta Československo-sovětská smlouva. My mu to dneska vyčítáme, dokonce jsou lidi, kteří chtějí zrušit v parlamentě zákon o Benešovi, který se zasloužil o stát a tak dál. Přitom myslím si, že jako byl velmi zasloužilý politik. Mně říkal jeden známý historik, že největší chybou Beneše bylo to, že byl velký politik malé země. Ale nic, pryč od Benešovi, protože k tomu 68. Takže v 45. Beneš dohodl, že Československé, které bylo obsazené částečně sovětskou armádou a částečně americkou, se do Vánoc 45 stáhly, takže bylo Československo jednou z mála zemí bez přítomnosti cizích armád na svém území. Samozřejmě Stalin tohleto nelibě nesil, ale nicméně Gottwald ani Zápotocký, ani Novotný nedopustili, aby Sovětský svaz sem umístil svý vojska. Zejména to se stupňovala ta snaha Sovětu dát sem svý vojska potom, co byl složen Chruščov a nastoupil Brežněv. Brežněv byl generálporučík, zástupce náčelníka hlavní politické zprávy v 50. letech, pak šel dál, pak už byl, jak si postupoval, ale pořád ta vojenská, jaksi historie ho doprovázela, byl na to hrdý, pak se nechal udělat maršálem a vyznamenávat a tedy, ale zkrátka on získal podporu generality v tom puči, kdy srodili v říjnu 64 Chruščova a byl armádě zavázán, takže slíbil armádě, že pomůže sem ty vojska dostat do Československa. Oni sem chtěli nejdřív dát nějaký spojovací jednotky, to jim prokoukli, že sem lezou s armádou zadními vrátky. Novotný to odmítal, dokonce zvyšoval výdaje na zbrojení, že se uchráníme sami. On to nedělal, že by byl protisovětský, ale byl hrdý, pyšný na to, že si uchráníme svoji území a svůj hranice s vlastními silami. On nechtěl být závislý na nich. Nicméně v 65. roce bylo rozhodnuto, že tady budou postaveny ty tři depoty, ty sklady jaderných hlavic, no a že zde budou teda umístěny jaderné zbraně. Ale ty jaderné zbraně podle smlouvy o rozšiřování, na rozšiřování jaderných zbraní nemohly být umístěny mimo armády těch velmocí atomových USA, Sovětského svazu a tak dál. Takže jasně musela být tady k tomu dislokována sovětská armáda. Sověti chtěli původně asi 7 až 10 tisíc vojáků sem dál, jenže na to jsme taky nepřistoupili, tak jsem pak dali 70 tisíc, no.
No jasně, no tak známe prostě dnes jako to úložiště jaderných zbraní, které zachoval právě Václav Vítovec, protože ho dokonce na vlastní náklady nebo na náklady prostě na Hradce železná opona ho jak si převzal.
Zachovali úložiště jaderných hlavic vlastně na světě.
Na světě, no takže to jenom dělám jako mírně reklamu, protože
se... Pod Třemšínem.
Mohli se posluchači také zajet podívat, aby si uvědomili, co je to za obrovskou mašinérii, kdy se takové úložiště vytvoří, kolik to přesně, jak říkáš, prostě bylo jaksi vojáků, že jo, tam ty různá pásma, že jo, a tak dále, to samotné úložiště, jak je to všechno velmi nákladné oproti tomu malému zlomku, který jaksi využívá jadernou energetiku k mírovým účelům, jako a to takže jenom tohleto jedno úložiště docela nás může informovat o tom.
Jo, takže chci zopakovat, že Sověti byli rozhodnutí sem přijít, i kdyby nebyla takzvaná kontrarevoluce v 68. roce. Ty vojska tady chtěli mít ty základny z různých důvodů, chtěli mít tady rakety a museli tady být přítomní sovětští vojáci. Původně měli přijet jako turisti, schovat se do lesu, nikam nechodit, ale jak si Novotný to odmítl, jak ještě to vykládal později a říkal, kdyby Tonda nebyl takový tvrdohlavej, mohlo to dopadnout všechno úplně jinak, no ale kdyby, že jo. Takže bylo jasný, že tohle byl pádnější důvod, než ta kontrarevoluce, která i časově se objevuje daleko později, než byla tato záminka nebo potřeba umístit sem sovětskou armádu, jo. Takže prvotní důvod byl dát sem armádu, no a pak se zjistilo, i když třeba i Štrougal naznačoval, když jsem se s ním bavil, že to možná nemuselo být tak úplně jednoduchý, že tady mohly být i jiný zájmy, protože to zase dokládal tím, jak se proměnila politická garnitura v Československu, se objevili lidé ve funkcích vysokých, kteří nikdy předtím, jak si se na té scéně nepohybovali. Ať už to byl třeba Alois Jindra nebo Kempný, to je záhada, to byl absolutně neznámý člověk a ten se stal do roka postupu vojsk zástupcem generálního tajemníka Husáka. To nikdo skoro neví. Jo. Čili to byl jeden z nejmocnějších lidí, neznámý ředitel stavebních závodů v Ostravě a tak dále. Jo. Čili tahle ta záminka asi byla prvotní, dostat sem armádu, no a pak se našel další důvod, že tady se dělají věci neslučitelné se sovětskou politikou, se sovětskými názory a tak dále, a tak dále. Čili takhle bych viděl asi, když jsem tohle to říkal v té komisi Menclově, tak se na mě všichni dívali špatně, protože oni byli nositelé ty kontrarevoluce, respektive zásluh obrodného procesu a tak dál v 68. roce a pak se k tomu vrátili po těch 20 letech, tak neradi slyšeli, že ne kudy ním, ale kudy těm bombám a atomovým jaderným, že sem ta armáda hlavně přišla, spíš než kudy ním. Jo. Takže nebylo to přijímáno z libosti nějakou z jejich strany, no ale to je mý poznání, já nevím. No,
To jsem rád, že tohle to padlo, protože ten akcent na ty obrodníky, na ty takzvané kontrarevolucionáře, což byli často lidé, kteří zase, jak si se neblaze, zasloužili o ten vývoj v 50. letech. Velká část z nich, konec konců se pak objevili mezi prvními signatáři Charty 77, tak samozřejmě to je problém, protože prostě se snažili postavit tu legendu jinak, trošku šejdrem, že jo, a tím pádem potom zase hráli nějakou roli po roce 89, takže ono to má nějaké...
V roce 89 tam šlo zase o tom, kdo bude ve vládě, kdo se ujme vedení, že jo, a takže bylo velmi šikovné, jak si bych řekl, schodit nějakým způsobem, říct vlastně, ta revoluce nebyla nic, nebo ten odborný proces a vy byste chtěli zpátky nastolit komunismus a tak dále, čili tím je diskreditovat a vyloučit ze soutěže o další vládu, což se teda podařilo Klausovi.
No dobře, ale stejně do určité míry tvrdím, že 89. rok znamená v podstatě udržení kontinuity do značné míry personální s rokem 48, protože
těch změn... Určitých skupin, ale zase řada jasně. Z nich se nedostala, jo, tam jsou určité výkyvy, jako, tam jde o to sedět v ty první řadě, ty nejvyšší, že jo, jako no.
No jasně, samozřejmě, jasně. Ne, ale jenom ještě malá poznámka k tomu, co tady padlo teda ohledně těch úložišť, tak teď se spekuluje s tím, že současná návštěva Petra Fialy v Washingtonu by mohla znamenat prostě jeho velké zapsání se do historie tím, že by jak se tam domluvil na opět umístění jaderných zbraní na našem území, tentokrát z americké strany, takže to je prostě něco
nebo. Já si dělám legraci z Václava Vítovce, že mu to ještě seberou, on to udržuje v perfektním stavu, ale... Nejsem možná daleko od pravdy. Navíc to leží pořád ve vojenském újezdu, že jo?
Tak už tady nějaký text o tom, že budou Američané zase v Británii umisťovat a tak dále a jako ta pozoruhodná návštěva, kdy jsou šéfové tajných služeb společně s panem premiérem. Velice zajímavý doprovod, kdy museli zase se sklonit jaksi naprosto absurdně zabranami v Langley, že jo, s šéfovstvící.
Tam a tam, když je schválit, tak pak můžou jít dál, že jo?
Hrůza. No dobře, ale stejně vrátíme se k tomu, co jsme si předsevzali, to znamená, ty eskapády ve vývoji bývalého takzvaného socialistického bloku byly samozřejmě provázány prostě s tím celosvětovým děním. Ty jsi učil historii od roku 45, takže tu dobu máš určitě řádně rozkrokovanou. Mohl bys vlastně trošku postavit chronologii těch vztahů mezi Západem a Východem, tak aby vystupoval třeba ty jednotlivé interakce.
Já bych se chtěl ještě vrátit tomu 68. Já jsem chtěl říct, že to byly tři roviny problémů. To byl ten národní problém, kdy se řešily problémy české ekonomie, české společnosti. To bylo po té krizi ekonomické 62 a tak dál. Šiková reforma a já nevím co, kultura. Všechno to bylo tady jako rostlo, bylo to zajímavé. Na rozdíl od těch revolucí, jak se jim říká Maďarsko, Polsko a tak dále, to byly spíš hladové boje. Tam ty lidi byli donuceni k určitým jaksi projevům nespokojenosti. Tady to bylo spíš jako revoluce, nechci říct, říct mozku, ale ze zhora to dělalo vedení, to dělali nějaké neschody ve vedoucích sférách, ať už to byla přímo ta strana nebo kulturní fronta, studenti a tak dále, čili to má úplně jiný pohyb a hledalo se něco, nějaká nová cesta, což bylo zase zajímavý svým způsobem. To naráželo samozřejmě na odpor v těch okolních zemích, ať už u Ulbrichta v NDR nebo u Gomulky v Polsku, a tak dál. Takže to byly náplaky. Sověti taky se báli nákazy z Československa, která by mohla ohrozit je. Jednou z největších nákaz, to bude možná na Slovensku zajímat, byla otázka federalizace Československa. To byla otázka absolutně nepřijatelná pro Sovětský svaz. Kdyby oni obdobně federalizovali Sovětský svaz v těch 70. letech, jak se nabízelo Československo, tak se jim žádno rozpadlo. Takže pro ně to bylo nepřijatelné. Proto taky pak tu Husákovou federalizaci seškrtali a vlastně udělali si to jenom takovou nějakou jakoby federalizaci republiky. Protože to byl jeden z velkých problémů, o kterém ovšem nemohli mluvit. To byla zase dohoda. Takže na obcho to Husákovi povolili, ale fakticky to zase zrušili.
Jestli ještě mohu, jako jenom ještě jeden nový aspekt se objevil dávno z kyjevských archivů právě, že také se vlastně obávali to, té aktivace vlastně ukrajinské postalecké armády, protože ono to vlastně bylo teprve pár let, vlastně 12 let od likvidace UPA, protože to bylo v 56. roce, vlastně byl ten celý proces, ten boj vlastně s jaksi s Tarasem Čuprinkou, který byl někdy na začátku, nebo v 54. rok, nebo tak nějak, ale ten 56. tam to končí, že jo, a takže ti lidé byli ještě jaksi v plné síle a údajně tedy, jaksi to byl, ten 68. byl pro ně nějakým způsobem vlastně pozbuzující a že Ukrajinci, jako, nebo vedení ukrajinské komunity strany velmi tlačilo na Moskvu.
Hmm. Totiž Ukrajina už od Leninových dob měla patronát nad Československem. Jako Bělorusko nad Polskem, tak se Ukrajina měla určitý patronát nad Československem, takže tam měli i větší zaměření a tak dál. A tam samozřejmě známe ty hrátky Bilák, Šelest a tak dál. Bilák byl jediný Ukrajinec v ústředním výboru už od 54. roku, že pak tam přišli další, takže měl k ním blízko, když to byl Rusin, ale prohlásil se za Ukrajince a on vlastně i zmařil jaksi cestu Kosygina v květnu 68, kdy Kosygin se vrátil z lázní z Karlových Varů, ale v podstatě tady byl na průzkumu s tím, že vlastně má Dubček, Smrkovský, Černík obrovskou důvěru a že vlastně není silná ta skupina Biláková tak dál, jak se kasá, takže by bylo třeba ještě s nima jednat a viděl spíš mírnější cestu do dohodování se s Československem, než to Bilák zavolal Šelestovi a Šelest zavolal do zasedání politbyra, kde nebyl přímo účasten, a říká, u mě v Kyjevě sedí soudruh Bilák a brečí, že jestliže okamžitě nezasáhne Československo, ta nezasáhne Sovětský svaz, takže Československo ztratíme, žádá mě o azyl pro svoji rodinu a tak dál. Takže Brežněv pak řekl, no tak asi Bilák to zná líp než ten Kosygin, zjistil za 14 dní a změnil náhled a přístup toho politbyra jako v květnu 68. O tom jsou doklady. Ale co jsem chtěl říct, tak to byl problém tohohle bloku, ale pak byl ten třetí rovina, ta geopolitická, že vlastně oni, Čechoslováci, hrozili tím, že změnějí hranice bloku, západ-východ. Jo. My jsme leželi na hranici styku západ-východ, Šumava a západní Německo, že, což byl nepřijatelný pro Sověty, ale i pro Američany. Jak to, že malá země bude měnit rozhodnutí velmoci. My jsme si to vybojovali, my jsme si to dohodli někde na Jaltě nebo já nevím, v Teheráně.
Teheránu,
naše bloky a nějaký takovýhle Čecháčci nebo Slováci nám budou měnit to, co bez našeho vědomí, tak to ne, že jo. A na tom se dohodli jak Američani, tak Sověti. Takže my dneska víme, že když Ivan Majský, starý ambasador sovětský, varoval politbyro, že útok nebo pár vojsk do Československa vyvolá velký problémy na straně Ameriky a Anglie, tak Gromyko ujistil, že ne, že už má kontakt na Dina Raska a že má odpověď, že Amerika tvrdí, teda říká, udělejte si pořádek na svém dvorku, nás to nezajímá. A když si to vemete, dokoliv, kdo byl na vojně jako základňák, tak ví, že když bylo cvičení letecké divize na Rýně, tak naše armáda měla pohotovost. My jsme z kasáren. A tady se přesunovalo víc než půl milionu vojáků, včetně tanku, letectva a tak dále, další čekali ještě v záloze a Američané jeli na dovolenou. Velitel NATO jel do Řecka na dovolenou. Jestli to byla dohoda, že se tady nezasáhne ze strany Ameriky. Amerika verbálně bude protestovat, ale de facto s tím souhlasí. A taky zanedlouho došlo opět k jednání mezi Brežněvem a Jonesem a tak dále. Takže my jsme jim to vlastně překazili tím pražským jarem. To byl problém světové politiky v tom 68. Proto to bylo nevítaný, nežádoucí a nikdy taky nepodporovaný.
Bylo by to dobře právě takhle vysvětlovat, aby si lidé uvědomili, že ty zájmy velmocí jsou opravdu velmi jiné než zájmy naše.
Rozhodující než naše, jasně.
No, jasně. Aby jsme si to, ty lidi to nejsou schopni pochopit, že asi není dobře prostě, aby si pan Michal Koudelka psal na svém facebookovém profilu, že je spolupracovníkem CIA oceněný. To asi není dobře, protože to jako vypadá teda potom, jako opravdu tak, že prostě ti lidi ztratili už zbytky sebeúcty. Je třeba se asi, jak si nad tím zamyslet, jako uvědomit se to právě na takových příkladech. Ten 68. rok je toho zcela jaksi dokladem a přitom se snažíme tvářit, jako že tehdy prostě to byl ten boj prostě, kdy...
Svět stál na naší straně, není pravda.
Svět stál na naší straně, ale není to prostě pravda.
Jsme to komplikovali a my jsme dělali problémy, hlavně těm nejvyšším, teda těm velkým velmocem a tak dál.
No, ano.
Říkám, že nám to pak vyčítali lidé, řekl bych takový opoziční síly v Německu východní, v Maďarsku a Polsku, že potom nastalo takový, bych řekl, zpřísnění režimu v tom sovětském bloku. Maďaři museli zastavit ekonomické reformy obdobně ve východním Německu, takže jako se na to nadívali příliš jaksi příznivě. To jsem zjistil pak, když jsem byl v Polsku v tom 71. roce, tak mě přijímali doma i vysocí politický činitelé, který zajímalo, jak to vlastně tady bylo, co mě ptal na různé podrobnosti a zároveň říkali, no to kdyby my jako polský vysocí činitelé stranický byli v Československu, tak budeme taky vyloučeni ze strany, jo, se svýma názorama, takže tady to bylo ultra levý nebo ultra dogmatický vedení. No v tom 70. leta, no. Takže...
A potom vlastně to chování i v Polsku, vlastně, kdy se ukázalo tak trošku, že v podstatě také se jedná o tu dohodu vlastně v tom 81. roce Jaruzelského se zbytkem vlastně národa nebo s opozicí v podstatě, alespoň se špičkami opozice, tak myslím, že z toho je také patrné prostě jaksi, že se tady hrála hra.
No tam vlastně ta solidarita byla vlastně de facto podvedená. Za nima nastála ani Amerika, ani církev, ani papež. Vlastně oni se báli, německý kancléř a tak dále, se báli, že z toho bude možná válka nebo že z toho budou nějaké komplikace. Takže byli vděční Jaruzelským, že to sám vlastními silami jak si zastavil. A Jaruzelský se i potom stal vlastně velkým přítelem Gorbačova. Když Gorbačov přišel až později do ty funkce v 85., tak vždycky si vážil Jaruzelskýho, že to udělal za ně, že to nemuseli zasahovat Sověti, ale že si to udělali Poláci, sami to vyřešili, tu krizi. Což právě vyčítal Gorbačov ještě v 89. Dubčekovi, když se bavil v Maďarsku s vedením maďarské strany, tak někdy v dubnu 89. nadával de facto na Dubčeka, že to nezvlád a že vlastně dopustil, aby tady došlo k tomuhle zvratu a museli to oni Sověti řešit. Takže není pravda, jak někdo píše, že v 87. chtěl tady rehabilitovat Dubčeka. On ho neměl rád a když jsem se s ním bavil potom po letech, tak ho uznával jako osobnost, ale de facto ho si nevážil. A když Sověti potom hledali nástupce nebo někoho za Husáka, respektive za Jakeše, tak a nikdy nepřemýšleli o Jakešu, ale k tomu se dostaneme. Ne, o Dubčekovi, pardon.
Ještě mě zajímá jedna věc, která to myslím docela dobře ilustruje. Existuje takové video vlastně s Vladimírem Michalovičem Žuchrajem. To byl generál, říkalo se mu syn Stalina. Člověk, který byl velmi blízký Stalinovi. A on jako vypovídá o roce 68, že tehdy přijel do Moskvy na politbro David Rockefeller, a tedy, jak on říká, nekorunovaný král Spojených států, a že z ničeho nic seděl na politběru a bavili se jaksi o tom, že se chtějí poznat, jako, že on říkal tedy, že chce poznat své jaksi nepřátelé, kteří mají jaderné zbraně a že je třeba se domluvit. A on, jako věrný stalinista, tak říkal, potom jsem byl zděšen, protože říkal, že teda tam byl pozván a že teda přeci mě poslouchal, že co se říká, přestože ho pozvali přímo na zasedání politběra. A on potom říkal, že zjistil najednou, že v roce 72 už stojí najednou Rockefellerova banka v Moskvě a pak zjistil, že vlastně se už dávají licence na těžbu jako na Sibiři a tak dále. Což je velmi zajímavé, protože pak to mělo nějaký vývoj. Během těch 70. 80. let všechny ty ekonomické složitosti ohledně obilí a tak dále. Tam je těch diskuzí kolem moc a moc, ale je pozoruhodné, že jak si právě s těmi licencemi a s těmi věcmi se hrálo dál a připomíná mi to tu dobu toho roku 24, kdy vlastně naopak ty licence spoustě těch zahraničních společností, jak si předků těchto lidí zase vypověděl Stalin. A, jo, takže prostě je to zajímavé. Je to zajímavý boj a ten Azor, a děje se to zrovna v roce 68, takže ta spolupráce najednou tady nějaká základní byla z těch toho Sovětského svazu s těmi Američany jaksi naladěná a pak to teda pokračovalo nějak dál a to si potom určitě můžeme říct, jak to pokračovalo.
Já se právě domnívám, že tě přerušuju, že právě ten 68. srpen byl znamením důvěry obrovský Američanům v Sovětu, že oni přece vytáhli obrovskou armádu půlmilionovou a další byli v záloze a táhli vlastně na západ do toho Československa. Kde měli Američané jistotu, že se nezastaví na Šumavě a pojedou dál na Mnichov, na Norimberg a tak dále. Jasně. Byli vždycky velké obavy, ale tím, že dodrželi slovo, tak si začali věřit. A to je to, co Československo. Takže já říkám, potlačení kontrarevoluce nebo obrodního procesu v Československu v srpnu znamená získání důvěry mezi Sověty a Američany. A vedlo to k Helsinkám.
Ano, pak a všechny ty smlouvy o zbraních a tak dále, omezení, tak to všechno vlastně bylo následkem.
Za normální situace by si nevěřili a Američani by byli na hranicích a Němci by měli pohotovost. Nikdo neměl pohotovost na západě, jo? Nikdo, žádná armáda. Naopak odstoupili, odsunuli se od hranic asi 30 kilometrů a tak dále, že to je známý. Jo? Takže nikdo nebude povídat a víme to, že ten Dina Rask se měsíc předtím sešel s Dobryninem a ujistil, že vlastně Amerika nenamítá nic proti tomu, když si Sověti udělali pořádek na svým dvorku.
Ne, je třeba opravdu...
A když jsem to řekl americkému velvyslancovi, že nám mohli dát aspoň jako nějak přes nějaký kanál echo, tak mě přestali zvát na ambasádu, no ale nic.
Já znám tolik takových podobných situací. No nic, ale dobře, ten předvrat v roce 89 potom byl také třeba následkem chování Moskvy v roce 68, protože to, jako jak se teda, to je ta legenda, že následkem velkého mezinárodního pozdvižení a prakticky rozpadu, či já nevím, marginalizace komunistického hnutí ve světě, jo, nebo do toho teda vstupovali všechny ty další procesy, že jo, o kterých se tady teď bavíme. Jo?
Já, jo.
A A ještě bych nechtěl zapomenout na jednu věc, jako, a to je prostě téma samo o sobě obrovské. Mám problém s tím, jak tajné služby se postupně zmocnily toho veřejného života. Tady ještě se zdá, že do určité míry ta kontrola politická byla, ale dnes se zdá, a to samozřejmě s objevením se jaksi těch deep stateů, zejména toho amerického, že...
To jsou na někam jinam.
No, úplně jako někam jinam a prostě, není, prostě pro mě není představitelné to, že se sami tady tajné služby schází někde v Singapuru, sejde se jich 20 představitelů a rozhodují o tom, jak bude vypadat mezinárodní scéna, to přece, kde už to jsme. Ale jenom jako se snažím do toho vnést ještě tohle, protože ty jsi tady sám naznačil, že Andropov byl jedním z těch hybatelů třeba toho útoku na Afghánistán, že jo, když se to dá se říct, že asi část toho vedení a dokonce Brežněv si to moc jako nepřál, že cítil, že to je...
To prostě... až ex post, a když tam byli, tak mu to jenom oznámili, že už tam jsou.
No takže jenom, že tady byl tím, on potom byl teda sám tím hybatelem také toho boje proti korupci sice, ale zároveň rozjel vlastně to, co potom už dotahoval Gorbačov, se zdá, jako jestli se nemýlím.
Jo, já jsem četl zajímavou knížku od Synicina, což je syn, nebo byl syn, už snad umřel, šéfa KGB v Československu, generála Synicina, který velkou roli při instalaci Husáka v 68. 69. Nakonec si Husák vyžádal jako šéfa rezidentury KGB v Československu, ale to zase přeskakuju. Ten syn píše, že vlastně důvody, příčiny rozpadu Sovětského svazu jsou tři. Za prvé lež, za druhé korupce a za třetí nacionalismus. Tam se kradlo, lhalo, a Andropov právě tohle to neměl rád, a když nastoupil, tak řekl, soudruzi, vy znáte pravdu o Sovětském svazu z pravdy, z novin pravdy, ale ono to všechno úplně jinak. A jeho jaksi rozčilovala tahle ta jaksi chamtivost vysokých špiček, a takže se snažil proti tomu něco dělat a někteří říkají, že možná proto taky tak brzo umřel Andropov, že proti tomu byl odpor, že jo.
Je tam jakási verze, že dcera jednoho generála, který právě byl trestně stíhán, takže ho snad postřela u výtahu a pak, že tedy nech si se lahali mu té ledviny.
Nejistá je smrt Kulakova, tajemníka, který se údajně zastřelil. Nejistá je smrt i Suslova, jehož nástupcem se stal právě Andropov. Kulakova zastoupil potom Gorbačov, že to byl navíc ochránce Gorbačova. Takže tam je to víc takového nejistého a nevím, no tam člověk z dálky těžko to rozřeší, když nemá přístup. Ale chtěl jsem ještě říct k tomu 89. Sovětskému svazu. Mně Gorbačov sám říkal, já jsem byl nejdřív velký komunista, jak jsem se nelišil za Stalina od těch ostatních, že vyrůstal v 50. letech. Potom se stal trošku modernějším komunistou, ale pořád jsem byl leninista. Potom jsem byl už koncem 80. let sociálním demokratem. Pak jsem se stal pouze demokratem a dneska, to bylo po roce 2010, jsem liberálem.
Ty jsi s tím mluvil tehdy v tom roce 2010, jo? Nebo když jsi se vlastně...
Já jsem byl naposled asi v roce 2010, třikrát jsem se s ním sešel, no.
A při jaký příležitosti jsi poprvé třeba?
No poprvé jsem se vnutil samozřejmě, mě to zase souvisí s tou konferencí 99, kdy mě ředitel Ústavu soudových dějin Prečan jaksi vypnul mikrofon, když jsem vykládal o tom dopise, o tom stanovisku sovětské vlády, v roce 89 se možná mohli dostat. A on mě vyknul mikrofon a seděl tam právě Šachnazarov, což byl poradce letitej generálních tajemníků, včetně Gorbačova, s ním jezdili po světě a říkal, proč jí to vypnul, když jsi měl pravdu. Říkal, tak mě pozval, on byl na pokoji, já jsem se s ním asi několik dní bavil, mě vykládal a on mě pozval do toho Gorbačova fondu. Takže když jsem tam přijel, tak už byl mrtvej. A nicméně jsem se tam teda dostal pak k tomu Gorbačovi a Gorbačov mě pak požádal, že udělá konferenci Československo revoluce 68-89 a chtěl, abych tam přivedl dva lidi z Československa, který by rád poznal osobně. A to byli lidi, o kterých se domnívali v Sovětském svazu dlouho, že to byli vůdci opozice, ne Havel, ale Ludvík Vaculík a Věněk Šilhán. No, Věněk Šilhán chtěl jet, ale onemocněl a Ludvík Vaculík mě poslal někam.
No tak Věněk Šilhán, ten byl rozhodně...
Tak ten Věňkovi Šilhánově přivez knížku od Gorbačova Genseku, jako generální tajemník, bývalému generálnímu tajemníku. Jo? Knížku, což dělalo Věňkově velkou radost.
Uh-huh. A za koho jsi třeba mluvil? Jako, protože samozřejmě s Gorbačovem si musel jaksi se představit nějak, mít nějakou legitimaci pro to jednání.
No já jsem se odvolal na to Šach Nazarova. Odvolal jsem se na kamaráda ředitele ekonomického ústavu v Moskvě a na nějaký další lidi. No, bylo to složitý se tam dostat. Jako.
Uh-huh.
Jednoduchý.
Dobře, no a takže ještě jednou teda vlastně, jako, jak teda se dá vlastně, dá se načrtnout, nějak etapizovat trošku to, co se stalo třeba v roce 68, tak jsme si říkali, že tomu předcházela nějaká historie, ale potom jsme se dostali do roku 89, ten rok 89 byl zcela evidentně poměrně dlouho připravován s různými peripetiemi a tak dále. Co se dá tady vystopovat, jo, protože já mám pocit, no, že
já mám spíš než z knížek, z rozhovoru s různýma lidma ze Sovětského svazu, potom z Ruska, teda dneska z Ruské federace, který mě to vysvětlovali. Mě jeden významný generál vysvětloval, že vlastně přišli k tomu, že Sovětský svaz je na konci už někdy koncem 70. let a dokázala to potom ta afgánská válka, kdy oni zjistili, že vlastně přicházejí o víc vrtulníků denně, než stačí vyrobit, jako třeba. Takže ta armáda byla první, která tlačila na tu změnu a žádala modernizaci výroby, modernizaci ekonomiky a tak dále. Zároveň armáda byla tak strašně náročná finančně, že tu ekonomiku vysávala, dusila, takže se muselo udělat nějaká změna musela být, ale tím, že armáda to začala tlačit, že jinak hrozí zánik, záhuba, tak to brali i ti soudruzi jako nejvyšší vážně. A zase do NATO přišel, tak to mám od toho generála, tak to byli rozvědčíci a diplomati, kteří byli v cizině a mohli srovnávat a zjišťovat, jak to vypadá a co asi dělat. Zkrátka měli znalosti, zkušenosti a mohli porovnávat jaksi podmínky světa a Sovětského svazu. Říkám, většina toho sovětského vedení nevěděla ven, neznala jako svět, neznala Západ a znala Sovětský svaz podle toho, co napsali noviny sovětský. Takže lež, jako lhát, lhaní. Takže tím si lhali do kapsy a navzájem se jaksi uklidňovali, že ještě se mají dobře, že to ještě pořád jde, ale ti vojáci věděli, že jim hrozí případným střetu, který ho se vždycky obávali, na který se připravovali, prohra. Takže to byl ten tlak, který ved potom k té perestrojice a tak dále, jak se to jmenovalo. Takže to byly důvody sovětský vnitřní, který vedli k těm různým reformám, které se samozřejmě nepovedly, nepodařily, ale byly tak zásadní, že vlastně podřezali kořeny toho stromu a řídilo se to všechno. Ovšem tam je třeba vidět, že oni zcela vědomě pouštěli tu východní Evropu, ty satelity házeli přes palubu, protože to byla podmínka dohody s Amerikou a dohody se Západem.
No, Sověti
měli nadbytek surovin, což mají dodnes Rusové, nadbytek pracovní síly, nevyžitý, ale nedostával se jim kapitál a nedostávala se jim technologie. A to právě potřebovali. Jenže dostat se k technologiím, tam bylo embargo Západu, kokom a tak dále. Čili tyhle ty embarga znemožňovaly dostup k moderním technologiím a takže Sověti potřebovali to nějak změnit a věděli, že změna postoje Západu k Sovětskému svazu je podmíněna tím, že Sovětský svaz nebude vojensky ohrožovat ten Západ. Takže začali snižovat zbraně, snižovat vojska, stahovat se a tak dál a tak dál. Takže třeba o stahování sovětských vojsk z východní Evropy bylo rozhodnuto 9. listopadu 88 a prohlásili, že to je začátek konce studené války na politburu potom. Takže 9. listopadu 88 za rok padla berlínská zeď.
No, já myslím, že tady se zase sluší prostě připomenout právě tuhle tu paralelu, že tak, jak Západ naprosto jaksi odmítl se angažovat čemkoliv v tom roce 68 a dohodl se Sovětským svazem, tak zrovna tak Sovětský svaz takto odpustil východní Evropu. Zase opět jako je třeba zúrazňovat jaksi nám všem tady, že velmoci si stejně budou vždycky dělat, co uznají za vhodné. A, takže taková ta dětská infantilní víra v to, že jaksi zůstanou jaksi věrni svým věrným, že hold neplatí.
Já teďka dostávám postupně různé odtajněné materiály z NSA, což je Národní bezpečnostní archiv americký při Univerzitě George Washingtona, a oni vymáhají na základě svobodného přístupu k informacím odtajňování různých zpráv, tak jsou velice zajímavý, ovšem za útržkovitý informace, ale tam z toho vyplývá, že třeba americká vláda i na těch jednáních neměla vůbec zájem o tu východní Evropu. Pro ně byla důležitější Jižní Amerika, Kuba, Afganistán, tyhle ty země, a ta východní Evropa je příliš nezajímala.
Jo? No samozřejmě, ale jako nicméně...
To šlo stranou, jako. Ale Sověti věděli, že jednak měli spočítaný, že ten obchod a ekonomická spolupráce s východní Evropou není pro ně příliš přínosná. Navíc se jevilo, že všechny tyhle ty země, ty satelity východní, jim padnou kolem krku a budou jaksi žádat od nich úvěry a různé dodávky na dluh a teda, že zkrátka, že budou živit tu východní Evropu. Tam právě, když byla v Polsku ta solidarita, když tam byly ty problémy s tím potlačením solidarity, tom 81. a tak dál, tak Polsku chybělo maso, asi 30 tisíc tun masa, a celý ten sovětský blok nebyl schopen to maso do toho Polska dodat. Zjistili, že je to tak náročný udržovat ten východní blok, že se začalo říkat, pustíme to, necháme to být, to už v těch názorech, zřejmě na těch poradců nejvyšších funkcionářů se to objevují už v těch 80. některých už 70. letech.
Černá, ano, to jsem slyšel, no, že to speciálně to hovězí, že byla taková, že to byl spouštěč téměř, jako no, jasně. No. Ale zpátky ještě teda k tomu roku 89, kde spatřuješ tu logiku chování politické scény po roce 89?
Rozumím.
Logiku chování politické scény po roce 89.
Který naší nebo
svět? Naší samozřejmě, jde mi o privatizaci.
Naše měla
bezprecedentní majetkový přesun.
Udržet se u moci za každou cenu. No proto se snažila udržet platnost poučení z krizového vývoje, že na základě toho má tady existovala.
No ne, myslím, po roce 89, po roce 89, jdeme o privatizaci, jo?
No tak to už je pak dál. To pak
Klaus
už...
a spol, jdeme o to, že vlastně ten bezprecedentní majetkový přesun do soukromých rukou vlastně
těch, kteří... To je ten washingtonský konsenzus zase, to už je...
Jasně, a to jsou ale ty, kteří vlastně byli těmi následníky po těch, co po válce znárodňovali, že jo? Tak jako prostě to je naprosto absurdní situace, že jo, po tom listopadu.
To je no, ale no. Já jsem cítil, řekl bych fyzicky, když mě ten Oleg přednášel to stanovisko sovětské vlády po 17. situaci v Československu po 17. listopadu, že se to úplně tady všechno obrací a že my jdeme k Západu. On mě to potvrdil, říkal, víš, kde je náš největší přítel na světě, ne USA, ale Německo západní. Jo? Čili my jsme byli dávaný vlastně v tom listopadu šanc tomu vlastně Německu sjednoceným, které se sjednocovalo postupně. Jo? A ještě bylo zajímavé, že by naše kamarády na Slovensku mohlo zajímat, že v té době jako poslední bod toho stanoviska bylo, že sovětská vláda, ale i další velmoci světové mají informace, že na Slovensku existují proudy názorové, které vidí vývoj Slovenska jinak než Praha, a že toto jaksi myšlení nebo tenhle v tom posun ty velmoci podporujou a že Praha to může pouze respektovat, ale nemůže se tomu stavět. Takže to jsem slyšel v listopadu 89, že se Československa. Když jsem se bavil později několik měsíců potom a tak dále o tom, tak mě Slováci známi říkali, to je blbost, nikoho neznáme, kdo by zatím stál a tak dále. Jako samozřejmě v Kanadě ano, ale na Slovensku nikdo takový známý nebyl, kdo by otevřeně jak si tuhletu myšlenku propagoval, ale tak to už je jedno. Ale fakt je ten, že tam se to objevilo aspoň pro mě poprvé jako kritérium toho listopadového převratu. Jako podmínka ty sametové revoluce, jak se tomu říká dneska.
No, co dělat v zemi dnes tedy, kde stát stojí vlastně proti vlastním lidem, kde jsme byli zbaveni jakékoliv konkurenční výhody třeba, kde vládnou média, kde zvítězila služebná sorta těch horších z nás, kdy jsme teda v situaci, kdy jsme byli zbaveni strategického majetku, infrastruktura je nabouraná cizími jaksi mocnostmi, vnitřní bezpečnost vzala za své a jak říkám, stát někde na úrovni ředitelů odborů ministerstev komunikuje s Bruselem a v podstatě nejsou už důležití ani ministři, protože ani jejich náměstci, už je to taková jenom hra na odpovědnost, nebo někdo musí tedy podepisovat, že a tak dále. Co v takové situaci dělat, kdy v podstatě třeba i šéf nakonec, což je neuvěřitelné, tajné služby, takzvané, jak si říká, že se nemáme učit nic o obrození, že jako, že se tedy ruší prostě v podstatě ten národ, jako zhasněte, že jo, tyto jako všechno můžeme zabalit a vůbec historie se, jak se dnes praktikuje na západ od nás stále častěji začíná až francouzskou revolucí, předtím nic takového neexistuje a to ještě si vymažte teda ty národní akcenty, tak co v takové situaci vlastně máme dělat?
Já pana brigádního generála plně chápu, protože jsem před několika lety, 6, 7, si nepamatuju přesně, dalo by se to zjistit, slyšel jiného generál poručíka amerického Ben Hodgese, který v Praze vystupoval se Sašou a když se někdo ptal, jak je na tom Česká republika teda s těmi 2% na obranu, říkal, to není důležitý vůbec. Vy si dejte do pořádku dopravu ve směru západ-východ, zvedněte ty mosty a pod tím můžeme podjíždět na dálnici a ty zbraně, to není důležitější. Váš hlavní úkol je, abyste přestali milovat Rusy a začali nenávidět aspoň tak jako Poláci.
Ano,
to byl hlavní úkol Ben Hodgese, bývalýho velitele amerických vojsk v Evropě. A já mám strach, jestli další jaksi úkol není nenávidět nejen Rusy, ale všechny Slovany a možná i ty Slováky.
Mm-hmm. No tak jako
samozřejmě, že jede pan premiér jako.
Samozřejmě, že jako by ti globalisté tedy, protože se tady pořád bavíme o jakémsi střetu, který se dlouhodobě vyvíjí, že jo, od počátku minulého století, kdy teda jaksi bankéřská skupina se nějak rozhodla, že uchvátí svět nejrůznějšími triky, zejména tím, že si vyrobili svůj vlastní FED a na základě potom nejrůznějších neziskových...
Finanční kapitál, vlastně to je nejvyšší forma kapitálu, že jo, takže ten se vyvíjí a vymýšlí různé varianty a reprodukuje se.
No, mimochodem, jako dnes přišla zpráva tedy, že Klaus Schwab, předseda Světového ekonomického fóra, zakladatel, byl odvezen do nemocnice. Zdá se, že to má i trošku trhliny, protože je mu teprve 86 let a on když si prohlásil, že to hodlá být do 120. Je to má naplánovaný, jako. Jo? Jak vlastně rozumíš těm záhadným figurám zla, jako takovým těm figurám, kvůli kterým vystavují ve svých pracovnách viditelně třeba tu jeho knihu politici jenom proto, aby dali najevo souhlas se všema těma jeho zotročujícíma představama, ještě říjí právě kvůli té sítě těch bankerských globalistů.
Je to určitá snaha určitých vrstev, že se bojí ta úzká skupinka, to procento nejbohatších, že přijdou o všechno, protože dochází, a my jsme toho svědky, ani si to uvědomujeme, k přelomu ve světě, kdy Západ ztrácí tu dominaci nad světem. A vlastně po 500 letech plus minus, proto jak to počítáme, se zase moc a síla vrací do Asie, ať už je to Čína nebo Indie. A když si vezmete demografickou křivku, tak vlastně ta bílá miliarda zlatá, ať už je to Evropa, Austrálie, Amerika severní, ta vymírá a tady prudce narůstá podíl barevného obyvatelstva, ať už je to v Africe nebo v Asii, tak. A to je řád dneska 1 miliarda vůči za chvilku 10, 12, 13 miliardám. Takže ten svět se rozhodně změní. A už dneska máme prognózy, já teda prognózám moc nevěřím, ale nicméně něčeho se držet musím, že do 10 let objem produktu čínského bude dvojnásobný proti americkému v té době a Amerika bude, jako USA, bude přestížena ještě Indií a nejsilnější evropská ekonomika německá bude až 10. v objemu produkce na světě. Jo? Rusko bude 8., ale bude tam Indonésie, Egypt, Turecko a další tyhle ty dosud rozvojové země, který ani v podstatě neznáme, Indonésii, který do 10 let by měli takhle změnit strukturu světové ekonomiky. A to samozřejmě bude mít dopady i do politiky a do dalších a dalších věcí. Západ má pořád sílu ve vědě, a to ztrácí pouze postupně, ale má hlavní sílu v oblasti vojenství, v armádě. Jo? Čili tam má asi poměrně vyspělý zbrojní síly, ale jak vidíme teďka z toho střetu Irán, Izrael, takže to vždy nemusí být úplně nejvýhodnější a jistý.
No ne, tak protože kdo si spočítal, že já nevím, kolik je to stalo, v podstatě zlomek oproti tomu, že já nevím, jestli to bylo 100-200 milionů, jenom na těch všelijakých dronech a balistických raketách nějaké.
No utratili to, co Izrael, že ano?
Tak, a Izrael prostě, Izrael se Spojenými státy a s Velkou Británií vlastně utratili asi 1,3 miliardy jenom jako na to odražení teda toho útoku, takže v podstatě...
No, možná vystřílili muničák, už možná budou mít prázdný sklady.
No právě, prostě ta pomsta byla provedena daleko vlastně, se dá říct, sofistikovaněji.
Jo.
Protože bylo puštěno žilou jaksi finančně.
Šíleně.
To je mimořádně nová situace, jo. Takže když se bavíme o těch převahách, no, tak se ukazuje, že letadlové lodě dneska už nejsou vlastně tu
převahu. Ten dom předělat na výletní parníky asi.
No, protože to je prostě zastaralá doktrína, že jo, že takto se ovládnou ty oceány, protože se dá opevnit PVOčkem do dobrým pevnina, prakticky to předvedli Rusové, že jo, se vším všady a ještě navíc, jak si ty drony, to je úplně jako novinka, že jo, můžou vlastně sehrát i tuhletu roli.
Létající lampiony.
No, jak jim říkají mopedy, že jo, třeba, ale nicméně i ty mopedy můžou jaksi být velmi, velmi zlí a velmi konkrétně, jak se to děje tady na Ukrajině, zaměřit na jednotlivé vojáky, kteří se už nikdy neskovají. Už to prostě
každý nejde. Voják bude mít svýho nepřátel dronem.
Přesně tak, no. No jo, no takže já ještě bych se jenom na závěr zeptal, já to tady tak vždycky dělám, jaký je tvůj názor na ty naše struktury, abychom zase byli domácí trošku víc, jako jak vidíš na to Evropskou unii, jen tak ve velké krátkosti, co si myslíš?
Velký příznivec evropské integrace. My jsme, říkám, s profesorem Ortem, s profesorem Hájkem Jiřím a tak dále, zakládali něco jako Sdružení Evropského domu, se to jmenovalo. Já jsem dělal kdysi v ekonomickém ústavu právě problematiku RVHP, integrace a tak dále a viděl jsem ty zoufalé výsledky, tak jsem doufal, že tohle to bude daleko lepší a říkám, naděje, zklamání a v podstatě bolest, protože to dopadlo úplně nějak jinak a ta násilná integrace, která nastupuje bez odpovědnosti, když přicházejí pokyny z Bruselu a nikdo nespočítá náklady, ty dopady a když se ptají senátoři ministrů nebo náměstku ministra, máte to spočítané, to ne, to Brusel to ví, jako. Brusel to samozřejmě nepočítá. My tady dostáváme úkoly, nebo půjčujeme si peníze, nevíme na co a za jakých podmínek, ale půjčujeme si. Totiž, když se realizoval Brexit, tak si Evropa vymyslela, že bude nejlepší zatáhnout všechny země členské do obrovského dluhu a to jim pak znemožní, aby odešli z Evropské unie. Že řeknou, dobře, odejděte, ale předtím zaplaťte. Takže my budeme ty dluhy platit 50 let, než budeme moct opustit Evropskou unii.
Na to...
Dobrá finta, no, dobrá finta.
Jak se ti líbí na to? V současné to situaci. Protože také byly jiné představy před 20-30 lety.
Já právě čtu v těch dokumentech, jak se NATO rozšiřovalo na západ, na východ. Mě Gorbačov několikrát říkal, to by mě museli zapřít nos mezi očima, aby mě tvrdili, že jsme se nedohodli, že se NATO nehne ani opíť na východ. A když se bavím, říkal Gorbačov, ještě žil Bush, nebo Reagan, nebo Thatcherová, Kohl, tak oni říkají, no jo, Michal, ale to jsme byli my, teď tam jsou jiní lidi a navíc, kde máš Sovětský svaz? My jsme se dohodli se Sovětským svazem a ten neexistuje, jo. Čili takhle mě to vysvětloval Gorbačov několikrát, vždycky na to sám přijde, nebo přišel. A teď jsem se dočet, že v 94. jednal Clinton s Jelcinem právě o možnosti rozšíření NATO a Jelcin s tím souhlasil, tak volně se bavili, říkal, ale první, kdo vstoupí do NATO, bude Rusko. A pak teprve ty ostatní východoevropské země. A oni ho přitom nechali, a mu to nevyvraceli, a to byla taková nezávazná jako konverzace. Jo. Takže...
Ale já si to pamatuju, že to bylo ve vzduchu pořád, že se uvažovalo o tom, že bude součástí Rusko.
No, on řekl, první, kdo tam vstoupí, bude Rusko, a pak se to rozšíří o ty další země. Ale my nechceme být vyloučený, my nechceme být vyjačněný z Evropy. My chceme stát součástí Evropy. V podstatě celá ta pěrestrojka, jak jsem říkal, byla založena na tom, že Sovětský svaz se dostane ke kapitálu, k penězům a technologiím ze západu. A především to mělo být založený, jak mě pak potvrdili Gromyko, na spolupráci s Německem. Sjednocený Německo se mělo stát pilířem rozvoje Sovětského svazu. Jo, německý peníze, německý technologie, Sověti pracující a sovětský přírodní zdroje. A pro Československo tam byl obrovský úkol, mě říkali potom u Bogomolova v ústavu, my jsme chtěli, aby vy Češi a Slováci, kteří se domluvíte s Rusama, s Ukrajincem a tak dále v Sovětském svazu, jednotliví dělníci, jako zruční soustružníci a tak dále, pracovali v sovětských fabrikách jako instruktoři na rok, na dva, byli byste královsky zaplacený a vy byste pomáhali našim lidem ovládat tu západní techniku. Polák, ten by s náma nepracoval, s Maďarem se nikdo nedomluví. A Bulhaři a Rumuni nic neumějí. Čili bylo to na vás a vy byste z toho těžili strašný prachy. Jo? To byla role pro československou dělnickou třídu.
Milí Jene, já ti moc děkuju za velmi otevřený rozhovor, za inspirativní pohled na ty naše nedávné dějiny, za to připomínání, že vyhýbání se politice a neřešení aktuálních problémů se nám vždy v zápětí vymstí. To si myslím, že se táhlo jako červená nit tím naším povídáním. Takže moc děkuju.
Já taky moc děkuju a zdravím hlavně lidi v Banské Bystrici, kam jsem rád jezdíval, ať už na Donovali nebo na univerzitu Matěje Bejla. Všechny zdravím, kolegy. Mějte se pěkně a i v Čechách zdravím. Mějte se. Naschledanou.
S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu Na pravou změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 22. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.